From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. FIFA President Sepp Blatter has called for unity among members of football's governing body and promised to work to overcome its corruption scandal if he is reelected. Addressing the 65th FIFA Annual Congress in Zurich, Switzerland, ahead of the vote Friday, Blatter said that the events of this week have cast a long shadow over football and this Congress. Blatter said the arrest of seven top football officials gathering for the Congress on Wednesday has unleashed a storm, but he said he is appealing for unity and the team spirit so FIFA can move forward. In Berlin, after talks with German Chancellor Angela Merkel, British Prime Minister David Cameron said that Blatter must resign, adding that it was unthinkable that he was the right person to head the World Football Federation after this week's corruption charges. U.S. President Barack Obama is back in Washington a day after making an unannounced stop at a Miami, Florida church popular with Cuban exiles. The president made the visit to the Shrine of Our Lady of Charity as the U.S. moves toward reestablishing ties with Cuba. Miami's politically powerful Cuban diaspora largely opposes the Obama administration's desire to lift the longstanding economic embargo on the Castro government. But four Democratic U.S. senators who visited Havana this week say there is growing support in Congress to lift the embargo, end the travel ban for U.S. citizens, and promote economic engagement with Cuba. U.S. and Cuban diplomats are holding a series of meetings to work out the details of opening embassies in each other's capitals. This is VOA News. The United States says the thousands of migrants adrift in Southeast Asian waters need urgent rescue. U.S. Assistant Secretary of State Ann Richard told reporters in Bangkok Friday,
"We have to save lives urgently. We have to develop better ways of discussing and meeting on these issues and taking action when people are setting the sea in the boats. And then we need to go and look at the root causes of why people feel they have no alternative but to flee their own countries and take such a dangerous trip."
Richard is in Thailand to attend a one-day meeting of Southeast Asian countries and rights groups that convened Friday as part of a concerted effort to address the boat people problem in the Andaman Sea and Bay of Bengal. Nigeria's new president, Muhammadu Buhari, says Nigeria cannot claim victory over militant group Boko Haram without rescuing the schoolgirls kidnapped last year from the town of Chibok. Mr. Buhari said in his inaugural speech Friday that the 219 girls kidnapped in April 2014 must be rescued. He called Boko Haram a mindless, godless group far removed from Islam. Mr. Buhari, who succeeds Goodluck Jonathan, is the first Nigerian to defeat a sitting president in popular elections. He took the oath of office during a festive ceremony in the capital Abuja, surrounded by banners featuring the green and white of the Nigerian flag. At least four people have been killed in a suicide bombing at a Shiite mosque in eastern Saudi Arabia. The Islamic State group claimed responsibility. Saudi officials claim to have foiled the attack in Dammam, but the Islamic State said in a statement that the bomber had managed to reach the site despite heightened security. A group of potentially armed bikers is planning to hold a Prophet Muhammad cartoon drawing contest Friday outside an Islamic community center in the southwestern U.S. state of Arizona. Organizers say the rally is in response to an incident earlier this month in which two gunmen opened fire on a similar contest in Texas, where cartoonists were drawing pictures of Islam's prophet. Both gunmen were killed following a brief exchange of fire. Round two, declared organizer John Ritzheimer on the event's Facebook page. The ex-Marine says the rally will be peaceful, but urged protesters to bring weapons in case of an attack. Ritzheimer has invited thousands of bikers to attend the rally. And the death toll from a massive heat wave in India has risen to more than 1,800 people, officials said Friday. Most of the victims have been in southern states of Andhra Pradesh and Telangana. The Indian authorities have urged people to stay in the shade, cover their heads, and drink plenty of water. Temperatures have hovered around 43 degrees Celsius. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, can you play the piano?
Hi, Kathy, how are you?
Not so good. I've got a cold.
I'm sorry to hear that.
Thanks, but I'll be okay.
Well, who's our guest today?
Today's guest is Chris Scott.
Sarah Scott's sister?
That's right. She's a ballet dancer. Do you remember her?
Oh, yes. Is she going to talk about dancing?
Yes, dancing and some other things.
What about you, Kathy? Do you like to dance?
Yes, I do.
Are you a good dancer?
I'm not bad. I'm a pretty good dancer. You like to dance, don't you, Max?
Well, I like to dance, but I'm not a very good dancer.
Let's take a short break, and then we'll be back with our guest, Chris Scott.
Listen and repeat. Max likes to dance.
I like to dance. I'm not a very good dancer. I like to dance, but I'm not a very good dancer.
Kathy likes to dance.
I like to dance. I'm a pretty good dancer. I like to dance, and I'm a pretty good dancer.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Chris Scott. Chris is a ballet dancer. She lives in Chicago with her sister Sarah. Hello, Chris. Welcome back to our show.
It's nice to be here.
Chris, I'd like to talk to you about your dancing.
Certainly.
Do you dance with a ballet company in Chicago?
Yes, I do. We're a small company, but we're pretty good. We have a great director. She's a wonderful dancer. She dances with the Chicago Ballet.
How good are the dancers in your company?
Oh, some of the dancers are excellent.
How often do you practice?
We practice 4 times a week for several hours. We're getting ready for a performance next month.
Oh, what ballet are you performing?
We're performing several short ballets.
Oh, that sounds interesting. I wish you the best of luck.
Thank you.
Our guest is Chris Scott. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
The ballet company is small. It's a small company. The director of the company is great. She's a great director. The dancers are excellent. They are excellent dancers.
Interview.
Our guest today is Chris Scott. She's a ballet dancer. Chris, what's your favorite kind of music?
Classical music. I listen to classical music all the time. When I dance ballet, I usually dance to classical music.
What other kinds of music do you like?
Well, I like rock music, too.
Rock music?
Yes, I like to dance to rock music when I go out with my friends.
How about samba and other kinds of Latin music?
I like to listen to Latin music, but I don't know any Latin dances.
Thank you, Chris. Our guest is Chris Scott. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Chris listens to classical music all the time. It's her favorite kind of music. She also likes rock music. She likes to dance to rock music. She likes to listen to Latin music. She doesn't know any Latin dances.
Email.
Welcome back. It's time to check our email. We have an email from Marvin in Dallas, Texas. His question is, you like music. Can you play a musical instrument?
I can play the piano, and I can play the guitar a little.
How well can you play the piano?
Pretty well. I can play pretty well.
Can you sing?
No, I can't. I can't sing at all.
Not at all?
No, I'm a terrible singer.
Chris, thank you for being on our show.
My pleasure. Thank you for having me.
Let's take a short break.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Can Chris play the piano? Yes, she can. She can play the piano pretty well. Can Chris play the guitar? Yes, she can. She can play the guitar a little. Can Chris sing? No, she can't. She can't sing at all.
Daily Dialogue, A Dinner Invitation, Part 3. Listen to the conversation.
Would you like to go out to dinner tonight?
Sure, I'd love to, Mark.
What kind of food do you like?
Oh, I love Italian food.
Italian food is too fattening. How about Thai food?
I'm sorry, but Thai food is too hot for me. Do you like steak? I know a great steak restaurant.
I don't eat meat. I'm a vegetarian.
You know, I have a lot of homework tonight.
Me too. Let's go out to dinner some other time.
Yeah, that sounds good.
Listen and repeat.
You know, I have a lot of homework tonight.
Me too. Let's go out to dinner some other time.
Yeah, that sounds good.
Question of the week.
This week we will ask, what sport is it? Listen carefully. Question 1. What sport is it?
The pitcher throws the ball. The batter swings his bat and hits the ball. It's a home run.
What sport is it? Question 2. What sport is it?
Wilson passes the ball to Carey. Carey looks at the basket and shoots. The ball hits the basket and goes in. 3 points for Boston.
What sport is it? Question 3. What sport is it?
Fleming hits the ball over the net. Suarez swings her racket and hits the ball back to Fleming. Fleming hits the ball into the net. Suarez wins the point.
What sport is it? We'll have the answers on next week's show.
A question for you.
Now, here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
Can you play a musical instrument? Okay.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye. Bye.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
And we're off the air.
So, Larry, how did things go last night? How was the dinner for Washington Children's Hospital?
We had a great time. It was a big event. Over 1,000 people were there. The mayor of Washington was there, too. He gave a speech. The dinner was great, and then there was music and dancing.
That sounds nice. Did they raise much money for the hospital?
Yes, they did. Everyone at the dinner last night gave some money to the hospital.
How will they use the money?
They'll use the money to pay for more doctors and nurses and for new equipment.
I'm glad it was a success. Oh, hi, Elizabeth. I'm just going.
So long, Kathy. See you later.
Now, English teaching continues on VOA.
Quiet, please. Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is A Business Lunch, Part 3. This program focuses on clarifying. Interview.
On today's program, I'll be talking with Shirley Graham. Hello, Ms. Graham.
Hello, Elizabeth.
During your lunch with Mr. Blake, you discussed the problem of spare parts.
That's right. Mr. Blake's company does not have warehouses in California. I wanted to know how they could get spare parts to us when we needed them.
Mr. Blake proposed that you store spare parts in your own warehouses.
Yes, that was his proposal, but I had questions about that approach to the problem.
Let's listen to your conversation with Mr. Blake.
Dialogue.
Okay, Ms. Graham, let me see if I understand you correctly on this. Now, your basic problem is that we at International Robotics cannot provide adequate maintenance or spare parts quickly enough.
Yes, that's right. That's my main concern.
Okay. Now, you've rejected the proposal that we use your warehouse for storage space for spare parts.
Well, not entirely, Mr. Blake. Let me clarify that a little. Space is limited, and it would depend very much on the quantity of parts, the size, etc. I would need a lot more detail on that.
I can certainly understand your concerns.
Variations. Listen to these variations.
Let me see if I understand you correctly on this.
Let me confirm what you've said.
Let me clarify that a little.
I'll be more specific on that.
I would need a lot more detail.
I would need some more information. Interview.
Mr. Blake thought that you had rejected his proposal.
That's right. That's what he thought. I needed to make my position clearer.
So you hadn't rejected his proposal entirely?
No, I hadn't. Before I could make a decision, I needed more information.
I see. Thank you again for joining us on our program.
It's been my pleasure.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question.
Has Ms. Graham rejected Mr. Blake's proposal?
Now, listen to the dialogue.
Now, you've rejected the proposal that we use your warehouse for storage space for spare parts.
Well, not entirely, Mr. Blake. Let me clarify that a little. Space is limited, and it would depend very much on the quantity of parts, the size, etc.
Has Ms. Graham rejected Mr. Blake's proposal? No, she hasn't. She is still willing to consider it.
Listen to the question.
Will there be a large amount of storage space in Ms. Graham's new factory?
Now, listen to the dialogue.
Let me clarify that a little. Space is limited, and it would depend very much on the quantity of parts, the size, etc. I would need a lot more detail on that.
Will there be a large amount of storage space in Ms. Graham's new factory? No, there won't be. As Ms. Graham says, space is limited.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Angleton. Today's email question is, why do Americans state their opinions so strongly? In my country, people are less direct. The American style seems very aggressive to me.
That's a good question. Americans often think that stating their opinions very directly is a good business strategy.
Why is that?
Well, if you say what you mean as clearly as possible, there's a better chance that people will understand you. This is especially true if you are doing business with people whose first language is not English.
I see. But this direct style may seem aggressive to other people.
Yes, that can be a problem. Let me give you an example. Let's say you want to sell me some products, but I think that they are too expensive. I can use very polite language and say, "We will have to decide whether or not we have enough money for your products." This is very polite, but is also difficult to understand. Or I can say, "I think that your products are too expensive." This is a short sentence with simple grammar.
I see. The second sentence is more direct. It is easier to understand, but it may sound a bit aggressive.
Yes, for Americans, being direct is not being aggressive, it's telling the truth.
Interesting point. And now, to tell the truth, we're out of time. Thank you, Gary, for another interesting culture point.
My pleasure.
True or false? Listen. Is this statement true or false?
Stating your opinions directly may make them easier to understand. True, especially when the sentences are short and the grammar is simple. All Americans are aggressive when they give their opinions. False. Americans may seem aggressive when they use direct language to state their opinions.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Faye Thomas is negotiating with Tom Johnson, an automobile salesman, to buy some cars for her company's sales fleet.
So that means that we could sell you the cars for only $23,000 each. That's incredibly cheap, about $5,000 cheaper than the usual price.
Well, Tom, I don't doubt that it's a good price, but the total amount is still too high.
So you've decided not to buy our cars?
No, that's not what I'm saying. What I mean is that the total amount is more than this year's budget.
But you're still interested in these cars?
Yes, definitely. Their quality is excellent and the price is reasonable. But we might have to buy fewer cars this year.
And buy the rest in next year's budget?
Exactly.
Focus on functions. Clarifying.
Now let's focus on clarifying.
Listen and repeat.
So you've decided not to buy our cars? No, that's not what I'm saying. What I mean is that the total amount is more than this year's budget. But you're still interested in these cars? Yes, definitely.
Gary's tips.
Now it's time for Gary's tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about clarifying. In business discussions, sometimes the other person may misunderstand what you say. It is necessary for you to correct this misunderstanding. You need to clarify your position. For example, in the business dialogue, Tom thinks that Fay has decided not to buy his cars.
Well, Tom, I don't doubt that it's a good price, but the total amount is still too high.
So you've decided not to buy our cars?
In fact, Fay is still interested in buying the cars. She needs to explain her position more clearly. She uses the expression, "What I mean is," to clarify her idea. Let's listen.
So you've decided not to buy our cars?
No, that's not what I'm saying. What I mean is that the total amount is more than this year's budget.
But you're still interested in these cars?
Yes, definitely.
In Ms. Graham's conversation with Mr. Blake, she also needs to clarify her position. Mr. Blake thinks that Ms. Graham has rejected his proposal.
Now, you've rejected the proposal that we use your warehouse for storage space for spare parts.
Well, not entirely, Mr. Blake. Let me clarify that a little. Space is limited, and it would depend very much on the quantity of parts, the size, etc.
Ms. Graham uses the expression, "Let me clarify that a little," and then she explains her position more clearly. Confirming and clarifying are skills which lead to successful negotiations. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome back to the program that helps you learn American English. I'm George Grow in Washington. Each day, we present interesting stories from around the world. We always speak slowly and use words that are easy to understand. Today, we talk about really hot weather in India. By Thursday, the extreme heat was blamed for at least 1,400 deaths. Later on the show, we tell about a proposal to reduce tensions in the South China Sea. Listen carefully and save the program as a podcast so you can practice speaking American English whenever you have a chance. Now, on to part one. Unusually hot weather is affecting people across large parts of India. As we hear from Anne Ball, temperatures reached and even topped 46 degrees Celsius.
Indians who had a choice stayed inside buildings or at home to escape the killer heat. But tens of thousands of people did not have that choice. Many of them are employed as construction workers, taxi drivers, and street vendors who make a living by selling goods to passers-by. Shaibaz Qureshi drives an auto rickshaw in the city of Hyderabad. He says the weather is a problem, but if he stops working, he will not be able to earn money. The number of heat-related deaths has climbed over the past week. Most of the deaths have been reported in the states of Andhra Pradesh and Telangana. That is where the highest temperatures were recorded. YK Reddy is a weather expert and the head of the meteorological department in Hyderabad. He told VOA this is the worst heat wave to hit the area in nearly 10 years. High temperatures are common in India in May and June. Dry winds blowing from the southwest have intensified the heat recently all across northern and central India. The hot weather has reached the capital, New Delhi. A national newspaper showed a picture of street tar and paint melting on the stripe markings of a walkway. Sunil Kumar Aledia is with the Center for Holistic Development in New Delhi. He says homeless people are the most at risk from the extreme heat. He says these men and women usually spend the night in government shelters during the winter months, but they get no break from hot weather at this time of year. Mr. Aledia says the shelters are usually cabins or tin structures, and in the summer they are only 10% full. He says this is because they lack electric fans, coolers, or drinking water facilities. So they become very hot. Officials in the worst affected states advise people to stay inside buildings during the afternoon when temperatures are the highest. They also say people should drink plenty of fluids and not go outside without a hat. In some places, doctors were told to cancel their leave plans because hospitals had so many cases of heat stroke. Many taxis in Indian cities operate without air conditioning equipment. In Kolkata, two taxi drivers died from heat stroke last week. Their deaths led labor unions to tell taxi drivers that they could turn down passengers in the afternoon. The arrival of monsoon rains could offer some help from the oppressively high heat. But the worst affected states may not get an early break. That is because the rains get to the south and west of India first, before arriving in the northern and eastern plains. I'm Ann Ball.
You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Taiwan's president has offered a plan to ease tensions in the South China Sea. Ma Ying-jeou announced the plan on Tuesday. It calls for cooperation among governments that claim all or parts of the sea. Kelly Jean Kelly has more.
Mr. Ma proposed the peace plan at an Asia-Pacific research conference in Taipei. He appealed to those with claims to the South China Sea to end their territorial disputes and work together on resource exploration.
We emphasize that while sovereignty cannot be divided, resources can be shared, thereby replacing sovereignty disputes with resources sharing.
The South China Sea is said to be rich in oil, natural gas, and fisheries. The plan suggests that no nation take action on its own that could increase tensions. Taiwan and five other governments claim the 3.5 million square kilometer South China Sea. The sea stretches from the south coast of Taiwan to Singapore. Tensions have increased over the past year, and especially over the past few weeks, partly because of Chinese territorial claims to the area. China has taken steps to enlarge and develop several coral reefs. Observers say the development could be useful for China's armed forces. Last week, the Chinese government made an official protest to the United States after an American spy plane flew over one small island in the South China Sea. U.S. officials say the American planes are gathering intelligence about the development of the islands. They say the flights are happening in international airspace, which China does not control. Japan has also grown more active as it competes with China over rights to the East China Sea. In July, Japan will send 40 troops to a military exercise with the United States and Australia. It will be the first time Japanese soldiers have taken part in such an exercise. The Japanese government has also offered defense aid to Vietnam and the Philippines. Those two countries, and China, Taiwan, Brunei, and Malaysia, claim all or parts of the South China Sea. Mr. Ma's plan would establish systems to let different countries use the sea for humanitarian assistance, environmental protection, and aid for disasters. In 2012, he proposed a peace process for settling disputes in the East China Sea, parts of which are claimed by Taiwan, China, and Japan. VOA spoke to Joanna Lei about Mr. Ma's plan. She leads the Chenghua 21st Century think tank in Taiwan.
It is the least a president can do and should do. If everybody else discuss regional events and interests, at least you should stake your coin.
The announcement on Tuesday demonstrates Mr. Ma's Nationalist Party's foreign policy experience to Taiwanese voters. Elections are to take place in January. The Chinese government claims control of Taiwan. It has used its economic influence to ask that other countries avoid actions that would make Taiwan appear to be independent. I'm Kelly Jean Kelly.
And I'm George Grow in Washington. Thank you for spending some time with us today. You are listening to The Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
The United States Senate recently passed a measure called Trade Promotion Authority. Under the bill, the Congress can only vote for or against a trade agreement once it has been negotiated. This ability to fast-track such agreements would be important when Congress considers possible trade deals with Asian and Pacific countries and also Europe. But the issue of free trade can fuel a debate about U.S. jobs. Many labor unions and Democratic Party members support a little-known federal program for American workers. It is called the Trade Adjustment Assistance Program. It provides financial assistance to those who lose their jobs because of increased foreign competition. Conservatives say the program is ineffective and costs too much. However, a former steel worker who spoke with VOA says the program works and should be expanded. Michael Smith worked at the Bethlehem Steel Mill in Sparrows Point, Maryland. The mill was once a major producer of steel. It employed as many as 30,000 Americans. Mr. Smith was a crane operator for Bethlehem Steel for 13 years. Recently, he returned to the grounds.
I remember what this place used to be. I remember the sights, the sounds, the tractors. It's actually hard physically standing here. I mean, my heart hurts.
The mill closed in 2012. As a result of a series of business decisions and increasing global competition. That left Mr. Smith and 2,500 mill workers with no jobs and few marketable skills.
I was blessed enough to find a program called TRA and TAA, which is a union bargain benefit that was provided to us.
The TAA program gave Mr. Smith a weekly stipend. He used his retraining assistance to pay for books and school tuition fees. He recently completed his college studies and graduated with a bachelor's degree in psychology. Michael Smith's experience with the program was good. However, many conservatives say TAA is wasteful and ineffective. Dan Eikenson studies trade policies for the Cato Institute Research Group. He says that for every job lost to trade, 30 jobs are lost for other reasons. He spoke to VOA on Skype.
My first question is, why should we treat people who lose jobs or can tie their job loss in some way to trade any differently than we treat other people who lose their jobs?
Dan Eikenson says trade creates more winners than losers. Instead of government aid, he says, manufacturers are better equipped to retrain displaced workers. The Senate voted to extend the $400 million program as part of a fast-track bill to speed pending free trade deals with Pacific countries. The House of Representatives has yet to vote on the trade legislation. I'm Mario Ritter.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. Britain was once the most powerful nation in the world. It ruled a far-reaching empire. This week in our series, we look at how British power gave way to American influence after World War II. One can almost name the day when this happened. It was February 21st, 1947. British diplomats in Washington called the State Department. They had two messages from their government. The first was about Greece. The situation there was critical. Greece had been occupied by Germany during the war. Now it was split by a bitter civil war. On one side of the fighting was the Greek royal family, supported by Britain. On the other side were communist-led rebels, supported by Yugoslavia and the Soviet Union. British forces had helped keep Greece from becoming communist at the end of World War II. A few years later, Britain could no longer help. It needed all its strength to rebuild after the war. So on that February day in 1947, Britain told the United States it would soon end all support for Greece. Britain's second message that day was about Turkey. Turkey was stronger than Greece, but the concern was that it too could become communist unless it received outside help. Britain warned the United States that the Soviet Union would soon extend its control all the way across Eastern Europe to the Eastern Mediterranean. It called on President Harry Truman to provide strong American support to help Greece and Turkey resist the communist threat. Britain, in effect, was asking the United States to take over leadership of the Western world. The United States was ready to accept this new responsibility. For months, relations between the United States and the Soviet Union had been growing worse and worse. The two countries had fought together as allies in the Second World War. But Soviet actions after the war shocked the American people. The Soviet Union wanted to block Western political and economic influence in Central and Eastern Europe. It wanted to extend its own influence instead. So after the war, it forced a number of countries to establish communist governments. The Soviets sent troops into Hungary, Bulgaria, and Czechoslovakia to make sure its political demands were met.
From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent.
Britain's Prime Minister Winston Churchill described the situation in a speech in March of 1946 at Westminster College in the American state of Missouri.
Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest, and Sofia. All these famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere. And all our subjects, in one form or another, not only to Soviet influence, but to a very high and in some cases increasing measure of control from Moscow.
Churchill warned that the Soviet Union was trying to expand its power. He described it as an iron curtain falling across the middle of Europe. This iron curtain divided Europe into a communist East and a democratic West. The situation was made even more tense by news coming from China. China was a divided nation at the end of World War II. The forces of nationalist leader Chiang Kai-shek controlled the southwestern part of the country. Communist forces under Mao Zedong controlled the north. Both the United States and the Soviet Union expected that Chiang Kai-shek would be able to unite China. Chiang and the Nationalists won several early victories over the Communists, but Mao and his forces used a growing hatred of the Nationalist government to win support. Slowly, they began to win battles and capture arms. Early in 1949, Communist forces took control of Peking, now Beijing, and Tianjin. They captured Shanghai and Canton. By the end of the year, Chiang and his nationalist forces had to flee to the island of Taiwan. The fall of the nationalist government on the mainland caused a bitter political debate in America. Some critics of the Truman administration thought the United States had not done enough to help the Nationalists. The Truman administration rejected the charges. It said Chiang caused his own defeat by failing to reform and win the support of the Chinese people. Secretary of State Dean Acheson described the defeat this way. The unfortunate but inescapable fact is that the ominous result of the civil war in China was beyond the control of the government of the United States. Nothing that this country did or could have done within the reasonable limits of its capabilities could have changed that result. Nothing that was left undone by this country has contributed to it. It was the product of internal Chinese forces, forces which this country tried to influence but could not. A decision was arrived at within China, if only a decision by default. The United States was more successful in its policies toward Europe. The British warnings about the communist threat in Greece and Turkey led President Truman to speak to Congress. He said, "I believe that it must be the policy of the United States to support free peoples who are resisting attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures." Truman called on Congress to give him $400 million in aid for Greece and Turkey. After a brief but intense national debate, Congress agreed. Truman then launched an effort to save the Greek economy and reorganize the Greek army. Soon after that, Yugoslavia and the Soviet Union ended their aid to Greek rebels. The civil war in Greece ended. American help for Greece and Turkey was the first step in what became known as the Truman Doctrine. The goal of this policy was to stop Soviet aggression anywhere in the world. Truman was willing to use military force to stop the spread of communism, but he also believed it was equally important to build up Western European nations so they would be strong enough to defend themselves. Europe was suffering terribly after World War II. There were severe shortages of food and fuel. Crops were destroyed. Many Europeans were beginning to look to the communists, to anybody, to save them. This is one reason why Truman and his advisors developed a plan to rebuild the economies of Europe. After the war, President Truman made George Marshall his Secretary of State. Marshall had led American troops as a general in World War II. Now, as the nation's top diplomat, he proposed the idea for rebuilding Europe. This idea became known as the Marshall Plan. President Truman explained why there had to be a Marshall Plan. People were starving, he said. There had been food riots in France and Italy. There was not enough fuel. People were cold and sick. Tuberculosis was breaking out. As Truman said later, something had to be done. Secretary of State Marshall described the plan during a congressional hearing in Washington.
Why must the United States carry so great a load in helping Europe? The answer is simple. The United States is the only country in the world today which has the economic power and productivity to furnish the needed assistance. The 6 8/10 billion proposed for the first 15 months is less than a single month's charge of the war. To be quite clear, this unprecedented endeavor of the new world to help the old is neither sure nor easy. It is a calculated risk. It is a difficult program. And you know far better than I do the political difficulties involved in this program. But there's no doubt whatever in my mind that if we decide to do this thing, we can do it successfully. And there's also no doubt in my mind that the whole world hangs in the balance as to what it is to be.
The United States offered aid through the Marshall Plan to all countries in Europe. The Soviet Union and its allies refused help. 16 other countries, however, welcomed the aid. From 1948 to 1952, administrators of the Marshall Plan worked with these countries. The United States spent $13 billion. The plan worked. Agricultural production in Marshall Plan countries increased by 10%. Industrial production increased by 35%. Production in some industries, such as steel, increased by much more. There were political results as well. Stronger economies helped prevent communists from gaining control of the governments in France and Italy. Some Europeans criticized the Marshall Plan. They said it increased tensions between the United States and the Soviet Union in the years after the war. Yet few could deny that the plan was one of the most successful international economic programs in history. Next week, we look at another way the United States provided aid in post-war Europe, the Berlin Airlift. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir əçaləsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-77-42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Servet təsərrüfatından bağlı sahibkarıq. Onunla bağlı bizə torpaq sahəmiz var. Biz o torpaqdan mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik. Kənar yerdən gələn sürülərə satırlar rayon rəhbərləri tərəfindən. Yəni ki, şəxsi hesablar üçün pul alırlar.
Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə daşkəsənli fermer Nuriyə Məmmədova danışır. O deyir ki, ayrılmış pay torpaqlarından istifadə edə bilmirlər.
Maldarlıqla məşğuluq, əkin bütün sahəmiz var. Bununla bağlı bizdə torpaq sahələri ayrılıbdır. Vəli ərazisindən yuxarı daşkəsənlə bağlı. Buna da uzaq başqa yerlərdən gələn sürüləri yerləşdirirlər Torpaq Xəstə Təmək Komitəsi Şahbaz Mehdiyev tərəfindən. Şəxsi hesabları üçün pula satır, 2000-3000 dəyərində pula. Yəni biz də öz hüququmuzu tələb eləyib, o mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik.
Necə satır, icariyə verir, yoxsa bir dəfəlik satır?
Bəli, kənar yerdən gəlir, vətəndaşlar başqa yerlərin vəzifəli şəxslərin sürüsüdür, prokurorundur, nazirindir. Ona görə bizlər o sürünü burada yerləşdirməliyik. Kəsəmatın pay torpaqları da satılır.
O sürülər kimin torpaqlarındadır, o sürülər?
Bu dəqiqə hal-hazırda yerli vətəndaşların və bizi kimi sahibkarların. Və mənim torpağımdadır, pay torpağımdadır.
Sizin torpağınızda sürülər bu dəqiqə otluyur?
Bəli, bəli. Bir buraxılış vərəqəsinə 3 dənə sürü yerləşdirir. 560 dənə qoyunumuz var, 460 dənə ana qoyunumuz var. Haradasa hamısı bir yerdə bir quzulu qoyunu, bir 600-700 dənə varmışdır. Amma mən bu dəqiqə onu Gədəbəydə bir dağ var, o dağa düşüb getmək üçün haradasa bir 15-20 dəqiqə maşınsız piyada atman gərək çıxaq o dağa. O da gəlin qayasızlıq var, o qayanın dibində yerləşdirmişik. Kiminsə heyvanının yanına sarıb heyvanımı sığınacaq vermişəm ki, mənim heyvanımı da burada saxlayın. Öz yerim olula, öz torpağım olula.
Fermerin sözlərinə görə təsərrüfatla məşğul olmaq üçün kəndlilərə dövlət tərəfindən torpaq sahələri ayrılsa da mülkiyyətdən istifadə edə bilmirlər. Deyir, kənd cəmaatının pay torpaqları satılır kənar adamlara, məmurlara məxsus mal qara qoyun quzu isə yerli vətəndaşların, sahibkarların torpaqlarında otarılır. Sahibkarın deməsinə görə pay torpağı özünün şəxsi əmlakı olsa da onun heyvanlarını 2 gün posta saxlayaraq buraxmayıblar. Pay torpağı sizindirsə sizə niyə görə ora niyə görə sizə buraxılış verir? Qəsi verməlidir. O sizin şəxsi əmlakınızdır axı.
Bəli, mən elə ona görə də heyvanım gəldi may ayının 25-də 102 qaynar xəttinə müraciət elədim. 2 gün heyvanım posta qaldı. Polis məruz elədi ki, qaynar xəttə dedi ki, rayon icra başçısının tapşırığı tərəfindəndir. Yəni, bu buraxılış vərəqə salmalıdır. Ayın kisi bir də mən qaynar xəttlə müraciət elədim ki, nədən mən öz mülkiyyətimə gedib buraxılış vərəqə salmam? Mülkiyyət mənimdirsə, mən istifadə eləməliyəm. Yəni ki, bununla bağlı hara müraciət eləyirik, 13 ildir, yəni bu adamın belə baxan yoxdur, şikayətə baxan yoxdur, öz hüququmuzu tələb eləyə bilmirik, deyən torpaqlarımıza zəyəni məhkəməyə müraciət eləyirik, deyə get Gəncəyə müraciət elə, Bakıya müraciət elə, hara müraciət eləyirsən, ümumiyyətlə baxan yox.
Məhkəmə qətnamələrində göstərilib ki, barəsində danışılan torpaq sahəsinə sürü gələ bilməz. Nuriyə Məmmədovasa bu qətnamələrlə razılaşmır. Daşkəsən məhkəməsinə müraciət eləmişsiniz?
Bəli, keçən il müraciət elədim Mirvahədin Hüseynova. Yəni ki, işə baxılmadı. Hətta mənə olan bələdiyyə torpaqlarından məhkəmə dedi ki, siz kənar yerdən gələn sürüləri bura salıb zərər vurursunuz. Ona görə mənə dedi ki, siz o torpaqdan istifadə edə bilməzsiniz. Amma hal-hazırda həmin torpaqları həmin bələdiyyələrlə Torpaq Əsas Əmə Komitəsinin müdürü Şəhbaz Mehdiyev satır. Məhkəmələrin qətnamələri var, bələdiyyə yerlərim var. Götürüb ləğv edib ki, ora sürü gəlməz. Oraya sürü salınmaz. Ancaq hal-hazırda həmin yerləri bələdiyyə ələkdar var, Yuxardaş Kisənin bələdiyyəsi, Zəylik bələdiyyəsidir, Torpaq Şöbəsinin müdürüdür. Həmin sürülərə satıbdır. Əgər sürü gəlmirsə, vətəndaş özümüz yerli olduğundan istifadə edə bilmirik, amma kənar yerdən gələn sürülər aldıqları rüşvətlərə görə istifadə edə bilər.
Məhkəmə niyə qətnamə çıxarıb? Hansı əsasla orada sürü olmaz?
Kənar yerdən gələn sürülər olmamaq üçün. Mənə dedi ki, Torpaq Şöbəsinin müdiri Şəhbaz Mehdiyev dedi ki...
Sizin sürü kənar yerdəndir, amma sizin özünüzün də axı, elə deyil.
Kənar yerdən gələn sürülər var da, mən razı deyiləm ki, düşdüm, bunlar da yana yalan yazıblar da bu qətnamələri. Baxanda qətnaməyə Sabahlı Ziyalıdan görür ki, bu saxta bir qətnamədir, xahişə rüşvətə yazılıb. Mən yerli vətəndaş ola ola, şəxsi torpağımdan, şəxsi heyvanımdan... Yəni, istifadə edə bilmirəm ki, ora deyirəm, sürü düşməsin. Bula da kənardan gətirdiyi sürüləri mənim adıma çıxardırlar ki, bunu sən gətirirsən.
Nuriyə Məmmədovanın ikinci şikayəti mülkiyyətində olan qarajın sökülməsi ilə əlaqədardır.
Bizim burada qarajımız var idi, yeni həyat şadlıq evi tikdilər. Bizim onun yerində qarajlarımız var idi, bir mənim yox, bir neçə vətəndaşım. İcra başçısı gəldi, dedi ki, mən kişiyəm, mən özü istəyirəm, ifadəmə görə. Yəni ki, qarajını şadlıq evi tikilənə qədər, tutarana qədər tikdiriz verəcəm, abadlıq iş aparır, buradan bir xeyirşar evi tikək, sizin qarajı da buradan tikif verəcəyim. Mən də Parabankdan 10 min dollar sələm götürdüm, Tarık Kərimovun vaxtında o qarajı təmir elətdirdim. Evi uçurduramsa tikdiriz verəcəm. Hal-hazırda bugünkü günə qədər rayon icra başçısı, mən qarajımı tikdirib özümə qaytarmadı, nə də ki, mənə dəyən zərəri vermədi. Bunu qiymət eləməli idi, uçurdurdursa dövlətin qanun qaydası var. Ancaq heç bir qanuna diqqət tayinir bizim rayon icra başçımız, Əhəd Abiyev.
Qaraj Əhəd Abiyevin vaxtında söküldü, yoxsa əvvəlki...
Bəli, Əhəd Abiyevin vaxtında söküldü. Əhəd Abiyevdəki elə bu sürünün də gəlmək problemində mən 3 dəfə çağırdı Şahbaz Mehdiyevi yanımda ki, sən heyvanı gətir öz torpaq sahənə, yəni ki, ora sürü gəlməyəcək. Amma mən getdim ona, dedim ki, Əhəd müəllim, mən bir rayon icra başçısıyam, sizə müraciət edirəm. O adam mənə aid olan torpaq sahəsinə 3 dənə sürü salıb. Yəni ki, hə dedi, getdi, qarajı da ki, bax, elə bir vəziyyət yaratdı, hə dedi, sökdürdü. Bugünkü günə qədər, yəni ki, qarajın nə tikintisini elətmir, nə də ki, ona vurduğu zərəri ödətmir.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abiyev isə razılaşmır. O bildirib ki, heç bir məhkəmə qətnaməsi Nuriyə Məmmədovanın xeyrinə olmayıb. Hətta o cərimə də olunub. Əgər deyilən ərazi malqara doğrudan da ona məxsusdursa, buna görə sənəd arayış təqdim etməlidir. Müəyyən adamların adını çəkir. Sabah həmin şəxslər də onu məhkəməyə verə bilər. Doğrudan da onun əlində hansısa video çəkiliş varsa, mənə də təqdim etsin. Araşdıraq, baxaq. O ki qaldı qaraj məsələsinə, həmin yerin heç bir sənədi, sərəncamı da yox idi. Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Əhəd Abiyev deyib.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Ruslan Babayev.
sərxoş vəziyyətdə Kamazla mənim obyektimi dağıdıb viran qoymuşdur. Bu hadisə barəsində dərhal 102 xidmətinə dəfələrlə zəng vursam da 102 xidməti mənim şikayətimi qəbul etməmişdir. Nəhayət ki, son anda mən məcbur oldum, anama yalvardım ki, mənim şikayətimi eşitmirsən zəng elə.
Hacı Qabulun Qızılburun kənd sakini Yalçın Dəmirov yerli polisdən şikayətçidir. O, bir kənd sakini tərəfindən evinin basqına məruz qaldığını, bu işdə polisin həmin adamı himayə etdiyini iddia edir.
Anam zəng vurandan sonra polis işçiləri gəldi, heç bir təhqiqat aparmadı, məni qandalladı, götürdü, apardı polis şöbəsinə. Sonrasına mənə ekspertizadan keçirdilər, təsdiqləndi ki, sıyırıqlar var, qolum qısım əzilib, böyrüm əzilib, başıma 15 dənə təpik dəyib. Məni buraxdılar Babayev Ruslanda, bir saat saxlayandan sonra azadlığa buraxdılar. Bu məsələ barəsində 102 xidmətinə dəfələrlə məlumat versəm də, 161 korrupsiya idarəsində dəfələrlə şikayət versəm də, heç birinin hələ ki nəticəsi yoxdur.
Yalçın Dəmirovun sözlərinə görə həmkəndlisi Bakıda vəzifədə işləyən bir qohumuna arxayındır.
O Güloğlana güvənir, əlbəttə şəxsə güvənir. Beləncinə ardıcıl şəkildə kənddə qanunsuz əməllər törətməkdə davam edir. Ondan qorxurlarmı, ya ondan 5000, 3000 rüşvət alıblar. O açıq deyir 5000 rüşvət vermişəm. Səhərə bir köpük pul vermişəm. Mənim də dükanımda, evimdə də, o həmin o daxmamda olan kartoşkadır, nə bilim, ərzaq məhsullarıdır. Onların hamısını qırıq-qırıq elə sındırıb, kontrlarımı oğurlayıb, sigaretlərimi götürüb. Yəni ən azından 500 manatlıq maddi zərbə vurulub.
Yalçın Dəmirov rayon polis şöbəsində təhqirlərə məruz qaldığını da bildirir.
Mən təhqiqatçılara dedim ki, axı mən siz qandallayıb aparırsınız, cinayətkar kef çəkir. Deməyimə peşman oldum. Başıma bir qapaz vurdular, bastılar mənə qandalla o bagaja, cinayətkar oturan yerə. Apardılar şöbəyə. Şöbədə də səhərə kimi saxladılar, təhqir elədilər. İfadə verməyə, verirəm ifadəmi yanlış, yanlış yazdılar. Mən deyirəm ki, basqın olunub, onlar deyir basqın olunmur.
Hacıqabul polisi isə razılaşmır. Polisdən bildiriblər ki, Yalçın Dəmirovun şikayətçi olduğu kənd sakini polisə çağırılaraq izahata alınıb. Araşdırma zamanı hər şeyin əksi üzə çıxıb. Dəmirov özü həmin şəxslə narazılıq yaradıb və onu təhqir edib. Lakin əlil olduğuna görə onu məsuliyyətə cəlb etmədik. Hacıqabul rayon polis şöbəsindən belə dedilər.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxul, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
1993-94-cü illərində Qarabağ döyüşlərdə olmuşam. 9 qalpa yarası almışam. 172 sahirli hərbi hissədən Füzuli rayonu Buradiz kəndində. Mən narahat oluram çox qalpa yerlərində. Başdan qalpa yarası almışam. 50 dərəcəsin, 20 ildir. Bütün müddəti qurbanlara yazmışam, müraciət eləmişəm. Mənim şirkətimə baxan yoxdur.
Sizə 50 dərəcəsi verilməyib hələ də?
Hələ də olmamışam.
Astaranın Siyəki ərazisinin Seləkaran kənd sakini Aslan Babayev isə 50 dərəcəsi ala bilmir.
9 qalpa yarası almışam. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin hərbi travmışım, mərkəzi hərbi həkimləri qərarı var. Hərbi travmadır. Azərbaycan Respublikası müdafiə zamanı almışdır.
Sizdə bütün bu sənədlər?
Vaynı birlikdə də qeydət, 2 yerdə vaynı bir sürəti də var, 2 kuvvə yazılıb.
Sizin neçə yaşınız var?
Mənim indi 40 yaşı, 39-40 yaşı içində.
Harada vuruşmusunuz, harada döyüşmüsünüz, harada yaralanmışsınız?
172 sayılı hərbi hissədə, Füzuli rayonində. Mən Murovda vurmuşam, Murov bölgəsindən, dağda. Zəngilandan döyüşmüşəm. Mən döyüş vaxtını Ağdərədə vurmuşam. Axırda yaralandım, 94 yanvar ayında yaralandım. Füzuli rayonunun Buradiz kəndində. Orada yaralandım, məni gətiriblər, ölüm vəziyyətdə vurmuşam. Başdan qalpa yarası, iki ayağım. İki gündə sonra ayrılmışam xəstəxanadayam mən. İndi də şok vəziyyət, həmin bu 20 ildir, o qədər dərman yemişəm, o qədər özümə müalicə etmişəm, bezmişəm həyatını. Neçə dəfə mən bezmişəm ki, özünə qəsd eləyim, ağrılar məndə var.
Bəs bu dərmanları siz necə alırsınız? Sizə pulsuz verilir?
O dərmanları o qədər borc eləmişəm qohumlardan, mənim qardaşlarım, qohumlarım, yad adamların qonşuları mənə borc veriblər. İndi də mənim 3000 manatın cəmiyyətə borcum var. Etmişəm aptekdə dərman, ağrı kəsici yemişəm, daha bezmişəm, məddəm də hamısı yara içindədir. O qədər dərman yemişəm. Sonra həkimlər deyir ki, maraqlı deyil. Müdafiə Nazirliyinə yazmışam, hərbi prokurora yazmışam, cənab Prezident İlham Əliyev canavlarına yazmışam.
Sizə 50 dərəcəsini yerli sosial müdafiə mərkəzi.
İkinci şikayətimə budur. Ailəm mənim evim yox dərəcədir. Bir böyük oğlum indi hərbi hissəyə gedəcək oktyabr ayında. Onu göndərə hərbi hissəyə gedəcək. Ancaq ki mənim evim yoxdur. Evim pasada daxmadı, o yatıq vəziyyətdədir. Üç dənə uşağıdır. Biri böyük oğlum hərbi xidmətə gedəcək oktyabr ayında. İkisi də məktəbdədir, məktəbdə oxuyurlar. Ben aileliyim, 5 uşağı, ailesi 5 neferi. Sosyal yardımında 3 aydı, Mart ayında 1 yıl tam oldu. Almışam şimdi 2 aydı, bana de ki bu Eylül ayında, Eylül'de, Ağustos aylarda sen yardım veren. Yoksa ben işleyen bilmirəm, yaralı bir insan, hazırat almışam. Ağır işleri göre bilmirəm, benim sağlığımı yitirmişim de vatan yolunda. O yardımda Mart ayında 1 yıl tam oldu, o da bugün sabah da Eylül'de kanatları da vermişim. Onlara da dedim, o kadar da gitmiş gelmişim, daha ben bunu bezmişim.
Evvel ne kadar yardım alırdınız?
Mənə verildi 305 manat hər ayda.
Astara rayon əmək və əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzindən qaynar xəttə bildirdilər ki, Aslan Babayev heç vaxt rəsmi müraciət etməyib. Əgər sənədlərini mərkəzə rəsmi şəkildə təqdim etsə, araşdırılar və məqbul hesab olunarsa, əlillik dərəcəsi təyin olunar.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qəyət kətib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yana etin, hadilə xarəsə geç, şikayətlər, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənəviyyə qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Tüm bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xət sizin üçün.
Birinci qrup əlil var. Bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanı sosial yardım 2 ildir ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırsın pul istəyir.
Cəlilabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır.
Gözdən əlildi, ya...
Ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səbəhətlərimi verir mənə, nasarası vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qoğumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucuqar Dağ kəndidir. Gəlib getmək imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başına hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə polis deyil. Üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra nümayəndəsidir?
Ağdaş kəndidir. Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Bəli, onda ailə tərkibi haqqında deyir, qanun arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə. Vermirsən, götürüb buna, demək, anası 130 manat pensiya alır. Yaşlar vaxtı. Oğlu, Qarabağda şəhid olan oğluna görə də 100 manat verirlər. Onun anasının adını götürür, salır arayışa, ona görə də bu ala bilmir. Ona görə də bu ala bilmir. 230 manat ailənin gəliri artır. 67 manatda bununki olanda buna avtomatik olaraq sosial ünvanlı sosial yardım düşmür.
Eyni ünvanda yaşayırlar?
Yox, bunun evi var, təsərrüfatdan da ayrıdır. Təsərrüfatdan ayrı olmaq barədə deməli arayış var, akt tərtib olunur, qonşuların iştirakı ilə bunu təsərrüfatdan anası ayırıb. Təkrarən gedib ərazi nümayəndəsində də, ərazi nümayəndəliyində də deməli təsərrüfat kitabından ayrılıb, o barədə də 2006-cı ildən ax tərtib olunub. 2006-cı ildə bu təsərrüfatın anasından ayrıdır. Bunun anasının arayışa sala bilməz adı. Götürüb anasının adını salır. O arayışın kopyası da məndədir. 2012-ci ildən verdiyi arayışın kopyası da məndədir. Tək arayış söhbətdir. 100 manat bundan rüşvət tələb edir. Vəzifədən istifadə edir. Buna qeyri-qanuni arayış verir. O arayışın kopyaları da buradadır. Təsərrüfatın ayrı olmağı barədə 2006-cı ildə axların surəti də buradadır. Bundan əlavə bunun anası şəhid oğlunu verir, torpaq, Qarabağ torpaqda oğlunu şəhid verir. İndiyə qədər bu adama dövlətdən bir manat da olsun, nə yardım olunmayıb, nə də ərzaq yardım olunmayıb. Bunlar verilir axı. Siz yaxşı bilirsiniz bunları.
Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədilmir.
Bəzi ayrı-ayrı damarlar tərəfindən belə bir davranış göstərilir, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Şair Sadəy Şəkərli Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Kürdəmir rayon icra məmurlarından şikayət edib. O, keçmiş iş ortağı ilə pul mübahisəsinə dair çıxarılmış məhkəmə qətnaməsinin icra olunmadığını deyir. Şikayətçinin sözlərinə görə bir dostunun vasitəsi ilə tanış olduğu Yusif Veysalov adlı şəxslə iş qurmaq üçün sonuncuya 150 min dollar verib. Sonradan Yusif Veysalov biznesinin iflasa uğradığını bildirib və pulu qaytarmayıb.
Təxminən 3 il bundan qabaq mənə qayıtdı, dedi ki, daha çox mənim mal vurmuşdu. Rusya mallar xarab çıxıb batdı. Amma bizim şərtimiz elə olmamışdı. Şərtimiz olmuşdu ki, mənim pulumu qaytar özümə. Mənim batmaqla, pul itirməklə aram yoxdur. Onun mənə aidiyyəti yoxdur. Sən nə biznesi qursan, neynirsən, filan edirsən. Bir, mən də səndən xahiş eləməmişdim ki, sən mal vurasan, nə neynirsən. Mən sənə xahiş eləmişdim ki, yəni demişdin ki, özün alladın mən ki, iş quracam. Bir dəfə bir vaqon tutaq ki, mal gətirdi, şifir gətirdi, ev üstü zat, keramit vurmaq üçün. Məsəl üçün mənə də qazanç verdi. Belə şirinikləndirdi mənə. Ha, yəni iş davam eləyəcək, sənə ayrıca iş quracam bu cürə. Atqaz eləyəndən sonraki pulu qaytarmağa mən məcbur oldum. Müəyyən müddət qohum əqrəbiya, dostlara, tanışlara, məlumat, ümumi dostlarımız çoxdur. Məlumat verdim ki, budur, xəbərdar eləyin, deyin. Ha, bu xoflandı və pul verməkdən boyun qaçırdı.
Yəni ortada sizdən başqa, başqalarının da əmanəti var idi.
Var idi, bəli. Hətta kreditim var orada 30 min. Yəni bu kreditdə mənə bir qəpiksiz qoyub çıxıb aradan. 3 ildir böyük əzablar, zülümlər bahasına mən o krediti yavaş-yavaş ödəyə bildim. Hansı ki, işləmirəm heç yerdə. Çox müşkül məsələdir yaşamaq.
Sadəq Şəkərli əvvəl polisə şikayət edib, polis borc mübahisəsi olduğunu əsas gətirərək ona məhkəməyə müraciət etmək tövsiyə edib. O da cavabdeh tərəfin qeydiyyatda olduğu ərazi üzrə Kürdəmir məhkəməsində iddia qaldırıb. Məhkəmə 150 min dolların Yusif Veysalovdan alınaraq Sadəq Şəkərliyə qaytarılması barədə qətnamə çıxarıb. Həmin vaxt məhkəmə həm də Yusif Veysalovun ölkədən çıxmasının məhdudlaşdırılması barədə qərar çıxarıb. Ancaq elə eyni məhkəmə qərarı ləğv edib. Yusif Veysalov da Rusiyaya gedib. Bir neçə ay keçdikdən sonra Azərbaycana qayıdaraq şikayət müddəti ötmüş qətnamədən apellyasiya şikayəti verib.
Kürdəmir rayon məhkəməsinin sədri Suldur Ləzimov 4 dəfə iclas, məhkəmə iclası 4 ay çəkdi təxminən iclas. Çağırdı bu adam, xəbərdar olunu ola, dəvətnaməyə qol çəkə-çəkə məhkəmənin heç bir iclasında iştirak eləmədi. Və mən 4 dəfə Kürdəmirə gedib gəlməli oldum. Hakim sağ olsun, insaflı oldu. Müstəntiqin qərarın qətnamə şəklində təsdiq elədi, yəni tanıdı. Sonrası yenə də bu hakim Suldur Ləzimov o adamın ölkədən gedib gəlməsi barəsində məhdudlaşdırma qərarı verdi. Məni maraqlandıran budur. Bu məhkəmənin sədri də orada özü də hüquqşünasdır. Onun qonşu otaq yoldaşı olan başqa bir hakim həmin məhdudlaşmanı ləğv eləyir. Və bunu günləntçi səhnlə Dələduzun tərəfində durub onu müdafiə eləyir. Günləntçi səhnlə Rusiya yola salırlar, çıxıb gedir. Sonra da gəlir ki, mən burada olmamışam və mən almamışam məhkəmənin qərarını, götürüb şikayət eləyir apellyasiya. Şirvan apellyasiya
məhkəmə. Neçə müddətdən sonra?
Nə bilim, 6-7 dəsə, baxın da qərar qəbul olunub orada.
Yəni, müddət bərpa olunub.
Ha, bərpa eləyiblər, sonradan təzdən. Yəni ki, bunların əlində hüquq nə günə düşüb ki, görün, zərər çəkmişin müdafiə eləmək heç cür istəmirlər. Nəticəsi 3 dəfə iclas çağırdı apellyasiya məhkəməsi, o şikayət eləyə, özü şikayət eləyə, məhkəmə iclaslarına gəlmədi. Apellyasiya məhkəməsinin 3 dəfə iclasına gəlməyən şikayətçinin xeyrinə Şirvan apellyasiya məhkəməsinin hakimi
Namiq Məmmədov onun xeyrinə qərar qəbul eləyir. Yazılıb ki, şahidlər gəlmədi, nə isə tanınmır da, 50 minin sübutu yoxdur.
Ancaq Səvay Şəkərli hətta 100 min dollara da razıdır, təki pul qayıtsın.
50 mini, mən, 50 mini mən onun özü ilə sonra söhbət eləyəcəm. Başqa, amma hələ ki, bu 100 mini ödəsin, mən boğuluram. Yəni, vaxtın uzanmaması üçün. Amma bunun da, icraçı da bunun qohumu, kətlisi, onu müxtəlif vasitələrlə müdafiə eləyir, vaxtı uzadır. İcra eləmir. Və xanlar müəllimə bu barədə məlumat vermişəm. Keçən birinci gündə olmuşam Ədliyyə Nazirliyində. Zəng eləyib deyiblər, məhdudlaşdırma qoyulsun, nə bilim, icra olunmur. Baxın, görün.
Məhdudlaşdırma bir... ölkədən çıxmağa onu məhkəmə qoymalıdır.
Bəli də. Başa düşürəm, icraçılar təqdimat yazmalıdır. Niyə yazmırsan, niyə yubadırsan, niyə icra eləmirsən, məhkəmə nə üçündür, forma geymək üçündür?
Kürdəmir rayon icra şöbəsinin icra məmuru Vüqar Verdiyev deyir, Yusif Veysəlov Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin qərarından Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verdiyinə görə məhkəmə qərarını icraya yönəldə bilmirlər. Bununla bağlı istəyirik bilək ki, nə yerdədir bu icra məsələsi?
Demək o, biz İqlu ayın 16-sında daxil olub o xanam. Mən onun demək o, əmlakın axtarışı ilə bağlı sorğular vermişəm. O bir də onun indi o bir dənə onun vəkili bizə müraciət eləyib ki, Ali Məhkəməyə şikayət vermişəm, ərizə daxil olub bizə. O ərizəyə də bir sorğu göndərmişəm Ali Məhkəməyə ki, həqiqətən buna şikayət verilib, verilməyib. Əgər şikayət verilibsə, biz məcbur o dayandırmağa. Yəni, o icradan asılı olmayan bir səbəb ki, o. Yox, əgər şikayət verilibsə, onun məhdudiyyətini təqdimatını verəcəm. Mən də o ərizədən sonra heç bir reaksiya olmadı. Özüm sorğu göndərirəm ki, bəs mənə cavab verilsin. Həqiqətən verib, yoxsa verməyib. Mən o Saday müəllimin vəkili ilə danışmışam. O həmin o borçlu 15 ilə yaxındır ki, bu Kürdəmir rayonunu tərk eləyib. O burada yaşamır. Amma bir dənə onun burada formal qeydiyyatı qalıb. Mən onun vəkilinə dedim ki, o tələb kimi bizə bir məktub göndər. Mən onu göndərim. Onun faktiki yaşayış yeri var. Bakı şəhərində ev ünvanı var. O işin... Kürdəmir rayon icra qrupunda formal saxlanılması heç bir mənası yoxdur. Amma mən ona məhdudiyyət yaxın günlərdə verəcəm.
Bir sözlə, Səda Şəkərliyə səbr etməkdən başqa yol qalmır.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Qaraçöy bələdiyyə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçöy bələdiyyəsinin bizə bir şey pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətin durduğundan ibarət. Ki, Qaraçöy bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığı da bizə pay düşür torpaqlar. O da ki, verilmirlər. Yəni, biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizə də ki, 3 nəfər əlil var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsiniz. Atıbızı xahiş edirəm.
Salam ələ ki, mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənətli, subutlu, texniki işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçısın, cənab başçısın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kətirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam, Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənətlər var. Amma buna baxmayaraq, heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm, bu proqrama məni bağlayasınız, mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-77-41-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəysə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dək 436-77-42-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
ABŞ paytaxtı Vaşinqtonda Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranmasının 97-ci il dönümü münasibətilə tədbir keçirilib. Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyi tərəfindən təşkil edilən tədbirdə Birləşmiş Ştatlar Administrasiyasının yüksək səviyyəli rəsmiləri, Konqres üzvləri, Vaşinqtondakı diplomatik korpusu nümayəndələri, Azərbaycan-Türk icmalarının üzvləri iştirak edib. Tədbir Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycanın milli himnləri ilə açıldı. Qonaqları salamlayan Azərbaycanın ABŞ-dakı səfiri Elin Süleymanov 97 il bundan əvvəl müsəlman şərqində ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurulmasının əhəmiyyətini qeyd etdi. O, irqindən, dinindən və cinsindən asılı olmayaraq, ayrı seçkilikdən azad bir respublika quran Azərbaycan xalqının Amerikalılara oxşar istəklər və dəyərləri bölüşdüyünü vurğuladı. Səfir Elin Süleymanov müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycanın ABŞ və başqa ölkələrlə dostluq və güclü tərəfdaşlıq münasibətləri yarada bildiyini və bu münasibətlərdən bəhrələndiyini bildirdi. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Warlick Azərbaycan xalqına Respublika günü münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı.
First, let me offer my congratulations to the people of Azerbaijan on the eve of Republic Day.
O, Qarabağ problemini də vurğulayaraq münaqişənin tezliklə sülh yolu ilə həll olunmasını arzuladı. Vaşinqton bələdiyyəsinin nümayəndəsi Vaşinqton şəhərinin meri Muriel Elizabeth Bosserin Azərbaycanın Respublika günü münasibəti ilə təbrikini oxuyaraq sənədi səfir Elin Süleymanova təqdim etdi. Fərmanda 1918-ci il mayın 28-də yaranmış, müsəlman şərqində ilk parlamentar respublika olan Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlar da daxil olmaqla bir sıra dövlətlər tərəfindən tanınması, Azərbaycan və ABŞ arasında qurulmuş möhkəm əlaqələrin durmadan genişlənməsi ilə ölkənin beynəlxalq təhlükəsizliyə töhfə verməsi kimi faktlar göstərildi. Tədbirdə iştirak edən Vaşinqtonda yaşayan azərbaycanlılar Respublika günü ilə bağlı ürək sözlərini Amerikanın səsi ilə bölüşdülər.
Bugün bizim Azərbaycanımızın müstəqilliyinin keçirilməsi məqsədində bura toplanmışıq və mən ümid edirəm ki, Azərbaycan bundan sonra 100 il daha müstəqil olacaq və bu bayramlar daha çox olacaq və biz burada qərib yerdə Azərbaycanımızın bu günündə bir yerdə olmamız, baxın nə qədər burada insanlar var və bu çox, biz çox sevindirir və bizim eyni zamanda çiğnimizdə çox böyük məsuliyyət qoyur ki, biz dərk etməliyik ki, bizim Azərbaycanımız müstəqildir. Və biz hər bir vətəndaş olaraq Azərbaycanımızın gələcəyi üçün çalışmalıyıq ki, Azərbaycan tam inkişaf eləsin və daha da müstəqilliyini qorusun.
Bugün 28 may Azərbaycanın Respublika bayramıdır. Bu bayramla əlaqədar biz hamımız yığışıb burada şənlik edirik. Bu bayram ən gözəl bayramlardan biridir və bu bayramla əlaqədar mən bütün xalqımızı ürəkdən təbrik edirəm, hamıya uzun ömür, əminamanlıq arzu edirəm. Bayramınız mübarək olsun.
Bugün 28 mayıs Azərbaycanın Cumhuriyyət Bayramı günüdür və bu bayramı, böyük bayramı Azərbaycan Türk xalq millətinə təbrik arz edirəm.
Tədbir Azərbaycan musiqiləri, rəqslər və ziyafətlə başa çatdı. Vaşinqtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi. We'll be right back.
Amerikanın Səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın Səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtondan Əzizə Göyüzadə, Amerikanın səsi. 1973-cü ildə Ərəb neft ixracatçıları ABŞ-ın neft təchizatını kəsəndə ABŞ sürücüləri benzin almaq üçün uzun növbələrdə gözləyirdilər. O zaman neft təchizatı və artan qiymətlərlə bağlı narahatlıqlar ABŞ-da istehsal olunan xam neftin ixracına qadağanın tətbiq olunmasına səbəb oldu. ABŞ-da neft istehsalı azaldığı üçün Birləşmiş Ştatlar daha çox neft idxal edirdi. Buna görə də ixrac qadağası ABŞ-a böyük təsir göstərmirdi. Lakin son illərdə tətbiq olunan yeni fracking üsulu ABŞ-da neft istehsalını artırıb və idxal olunan neftə ehtiyacı azaldıb. Bu isə qlobal neft qiymətlərini azaldıb və ABŞ-da frackinglə məşğul olanlara ziyan vurub. Neft istehsalçıları deyir ki, köhnəlmiş idxal qadağasının aradan qaldırılması onların şirkətlərinə müsbət təsir göstərəcək.
Hər şey dəyişib. Biz artıq qıtlaq və ya qorxu nədir bilmirik. Bugünkü Amerikanı təsvir edən söz bolluqdur. Amma bu qanun bizi 1970-ci illərə geri aparır.
Lakin İctimai Vətəndaş Hüquq Müdafiəçiliyi Qrupunun enerji proqramına başçılıq edən Tyson Slocum deyir ki, qanunun aradan qaldırılması istehlakçılara ziyan vuracaq.
Bunun nəticəsi ABŞ bazarında benzinin qiymətinin artması olacaq.
Neft sənayesinin nümayəndələri isə ixracın benzin qiymətlərini azaldacağını deyirlər.
Bunun səbəbi odur ki, dünya bazarında neftin təchizatı eləcə də digər variantlar çoxalır. Benzin təkcə ABŞ-da deyil, bütün dünyada satıldığı üçün qiymətlər düşə bilər.
Neft sənayesinin tənqidçiləri də xam neftin idxalının qazma işlərini artıracağını deyirlər.
ABŞ neftinin məhdudiyyətsiz ixracı frekingi sürətləndirəcək və bir sıra ekoloji problemlər yaradacaq.
Buna baxmayaraq, neft sənayesi ekoloji problemlərin şişirildiyini və fracking daxil olmaqla düzgün şəkildə aparılan qazma işlərinin lüzumsuz zərər vurmadığını iddia edir.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4-pək sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pək tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə məşhurlar və musiqidən danışacağıq. Demi Moore'la Bruce Willis'ın qızı Rumor Willis, Ulduzlarla Rəqs şousunun 20-ci buraxılışında Mirrorball mükafatının qalibi olub.
Demi US Weekly jurnalına həyəcan keçirdiyini söyləyib. Ona görə ki, Rumor özü üzərində çox çalışırdı. Həyəcanının həddi hüdudunun olmadığını bildirən kino ulduzu qızının gözəl ifa etdiyini və onun üçün çox sevindiyini bildirir. Qalib gəldikdən sonra Rumorun atası Bruce Willis müxbirlərə qızı ilə qürur duyduğunu bildirib və qızı ilə şəkil çəkdirir. Rumor ailəsinin onu çox dəstəklədiyini və nə edirsə etsin, ailəsinin onun üçün sevindiyini bildirib. Amma Rumor ən çox tərəf müqabili Val Çumirkovski ilə qürur duyduğunu deyir. Val öz Instagram web səhifəsində bu anı heç bir zaman unutmayacağını yazır. Əlbəttə ki, Demi birgə çəkdirdikləri şəkli Twitter hesabında yerləşdirib. O bu anı ailə zamanı adlandırır. Biz də bu ailəyə ən xoş arzularımızı diləyirik.
Melissa McCarthy Hollywoodun yeni ulduzlarındandır. Bu yaxınlarda o, bir jurnalistin tənqidlərindən bərk inciyib və bunları deyib.
Casus filminin ulduzu Ellen DeGeneres'la bir araya gəlib və 2014-cü ildə çəkildiyi Tammy Comedia filmindəki ifasına görə kişi jurnalist tərəfindən tənqidlərə məruz qaldığı barədə danışıb. Melissa deyib ki, o həmin tənqidçi ilə Toronto Film Festivalında da qarşılaşıb və həmin şəxsin Melissa yalnız gözəl görünəndə yaxşı aktris ola bilər sözlərinin müəllifi olduğunu etiraf etdiyini deyib. Melissa tənqidçinin qarşısını kəsib və onun kişi aktyorlara da belə münasibət göstərib göstərmədiyini soruşub. Jurnalist, sən həqiqətən də filmdə pis görünürdün deyib. Aktrisa isə ona, sən bilməlisən ki, hər dəfə bu kimi fikirlər yazanda bu ölkədə bütün qızlar onu oxuyur və incir, deyib. Emmy mükafatının qalibi əlavə edib ki, zahiri görünüşünə görə bu ölkədə qadınlara qarşı pis münasibət yanlışlıqdır və hər bir qadın gözəl və güclüdür. Ümid edirik ki, tənqidçi Melissa'nın sözlərindən nəticə çıxarıb və aktrisa bu kimi xoşu gəlməz hallarla daha qarşılaşmayacaq. Birləşmiş Ştatlarda yayımlanan Müasir Ailə adlı televiziya serialının ulduzu Ariel Winter sənətini dəyişmək istəyir. Ariel, İ-Nida televiziya kanalına vəkil olmaq istədiyini deyib. 17 yaşlı aktrisa Kaliforniyada universitetləri dolaşdığını və Amerikanın şərq sahillərindəki universitetlərə də baş çəkəcəyini söyləyib. Görünür, Ariel məhkəmədə kino sənətindən daha çox uğur qazanacağına əmindir. O, aktyorluq sənəti möhtəşəmdir, lakin başqa sənətdə olmaq mənim üçün vacibdir, deyib. Bu sənətdə bilmək olmur necə olacaq. Yəni, hər an sənə deyə bilərlər, daha bizə lazım deyilsin. Ariel'in şovsu uğurla davam edir, lakin onun xasiyyəti dəyişir. Ariel daim hüquq sahəsi ilə maraqlandığını və sevdiyi sənətlə məşğul olacağını, bu sahədə təhsil alacağını əlavə edir. Vəkil olmaq istəmək asandır, amma görək Ariel vəkillik üçün mühüm olan əsas imtihanı verə biləcəkmi? Paul Moran kör doğulub. Onda eləcə də zehni yubanmalar və digər anadan gəlmə qüsurlar var. Buna görə də o, hər şeyi eşitməklə qavrayır. Bütün bunlara baxmayaraq, 12 yaşlı bu uşaqda doğulduqdan bəri musiqiyə böyük sevgi var.
You ready?
Yeah.
All right, here we go, buddy.
Cole atası ilə birlikdə evdə tez-tez musiqi ifa edir. Lakin Cole doğulanda atası Frankie bunu ağlına belə gətirməzdi.
When he was born, I didn't see any eyes like how we have eyes.
Doğulanda mən onda hamımızda olduğu kimi göz görmədim. Mənim ürəyim düşdü. O doğrudan da kör idi.
Həm bəstəkar, həm də müğənni olan ata evdə oynayarkən oğlunun həmişə musiqi alətlərinə toxunduğunu deyir. Cole təxminən 1 yaşında olanda oyuncaq piyanoda musiqi notları seçməyə başlayıb.
Elə o vaxtlar biz onun gözəl musiqi qabiliyyətinin olduğunu gördük. Məsələn, əgər o hansısa melodiyada səhv not görürdüsə, həmin nota bir də qayıdırdı. Bu isə o demək edir ki, o eşidə bilir.
Cole musiqi alətini 4 yaşında ikən seçib, harmonika.
Lakin o, çalmağa 6-7 yaşlarında başladı. Bir melodiyanı eşidən kimi dərhal təkrar edirdi.
Cole'da skoliosis xəstəliyi var ki, hər 6-9 aydan bir böyüyənə dək ona tibbi əməliyyat olunmalı idi. Son 3 ildə ona 5 cərrahiyyə əməliyyatı olunub. Əməliyyatdan bir neçə həftə sonra o yenidən məşq edir, çaldığı musiqini yazır və qulaq asır.
Happy. Why I play music? I am happy.
Keçən il ata ilə oğul komandası yaşadıkları Maryland ştatının Berlin şəhərində keçirilən müsabiqədə ikinci yeri tutdular. Arabir Cole atası ilə birlikdə Berlindəki kafedə Kör Küləklər adlı konsertlər verir. O artıq burada məşhurdur. Bu ilin aprel ayında onun ilk CD-si də çıxıb. Bu gözəl haldır. Hələ uşaq ikən musiqi onun üçün hər şey idi. İndi də belədir. O, nə seydə bilir və ömrünün axırına dək sevdiyi işlə məşğul olacaq. Atası deyir ki, kol məktəbi bitirəndən sonra onlar yeni kör küləklər ölkə boyu gəzərək konsertlər verməyi planlaşdırır. Vaşinqtondan Nərdinə Cəlal qızı, Amerikanın səsi.
ABŞ paytaxtı Vaşinqtonda Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranmasının 97-ci il dönümü münasibətilə tədbir keçirilib. Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyi tərəfindən təşkil edilən tədbirdə Birləşmiş Ştatlar Administrasiyasının yüksək səviyyəli rəsmiləri, Konqres üzvləri, Vaşinqtondakı diplomatik korpusu nümayəndələri, Azərbaycan Türk icmalarının üzvləri iştirak edib. Tədbir Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycanın milli himnləri ilə açıldı. Qonaqları salamlayan Azərbaycanın ABŞ-dakı səfiri Elin Süleymanov 97 il bundan əvvəl Müsəlman Şərqində ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurulmasının əhəmiyyətini qeyd etdi. O, irqindən, dinindən və cinsindən asılı olmayaraq, ayrı seçkilikdən azad bir respublika quran Azərbaycan xalqının Amerikalılara oxşar istəklər və dəyərləri bölüşdüyünü vurğuladı. Səfir Elin Süleymanov müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycanın ABŞ və başqa ölkələrlə dostluq və güclü tərəfdaşlıq münasibətləri yarada bildiyini və bu münasibətlərdən bəhrələndiyini bildirdi. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Warlick Azərbaycan xalqına Respublika günü münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı.
First, let me offer my congratulations to the people of Azerbaijan on the eve of Republic Day.
O, Qarabağ problemini də vurğulayaraq münaqişənin tezliklə sülh yolu ilə həll olunmasını arzuladı. Vaşinqton bələdiyyəsinin nümayəndəsi Vaşinqton şəhərinin meri Muriel Elizabeth Bofserin Azərbaycanın Respublika günü münasibəti ilə təbrikini oxuyaraq sənədi səfir Elin Süleymanova təqdim etdi. Fərmanda 1918-ci il mayın 28-də yaranmış Müsəlman Şərqində ilk parlamentar respublika olan Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlar da daxil olmaqla bir sıra dövlətlər tərəfindən tanınması, Azərbaycan və ABŞ arasında qurulmuş möhkəm əlaqələrin durmadan genişlənməsi ilə ölkənin beynəlxalq təhlükəsizliyə töhfə verməsi kimi faktlar göstərildi. Tədbirdə iştirak edən Vaşinqtonda yaşayan azərbaycanlılar Respublika günü ilə bağlı ürək sözlərini Amerikanın səsi ilə bölüşdülər.
Bugün bizim Azərbaycanımızın müstəqilliyinin keçirilməsi məqsədində bura toplanmışıq və mən ümid edirəm ki, Azərbaycan bundan sonra 100 il daha müstəqil olacaq və bu bayramlar daha çox olacaq və biz burada qərib yerdə Azərbaycanımızın bu günündə bir yerdə olmamız, baxın görün, nə qədər burada insanlar var və bu çox, biz çox sevindirir və bizim eyni zamanda çiğnimizdə çox böyük məsuliyyət görür ki, biz dərk etməliyik ki, bizim Azərbaycanımız müstəqildir. Və biz hər bir vətəndaş olaraq Azərbaycanımızın gələcəyi üçün çalışmalıyıq ki, Azərbaycan tam inkişaf eləsin və daha da müstəqilliyini qorusun.
Bugün 28 may Azərbaycanın Respublika bayramıdır. Bu bayramla əlaqədar biz hamımız yığışıb burada şənlik edirik. Bu bayram ən gözəl bayramlardan biridir və bu bayramla əlaqədar mən bütün xalqımızı ürəkdən təbrik edirəm. Hamıya uzun ömür, əminamanlıq arzu edirəm. Bayramınız mübarək olsun.
Bugün günümüz 8 mayıs Azərbaycanın Cümhuriyyət Bayramı günüdür və bu bayramı, böyük bayramı Azərbaycan Türk xalq millətinə təbrik arz edirəm.
Tədbir Azərbaycan musiqiləri rəqslə və ziyafətlə başa çatdı. Vaşinqtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi.
Amerikanın Səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın Səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtonda nəzdi görsədə Amerikanın səsi. 1973-cü ildə Ərəb neft ixracatçıları ABŞ-a neft təchizatını kəsəndə ABŞ sürücüləri benzin almaq üçün uzun növbələrdə gözləyirdilər. O zaman neft təchizatı və artan qiymətlərlə bağlı narahatlıqlar ABŞ-da istehsal olunan xam neftin ixracına qadağanın tətbiq olunmasına səbəb oldu. ABŞ-da neft istehsalı azaldığı üçün Birləşmiş Ştatlar daha çox neft ixal edirdi. Buna görə də ixrac qadağası ABŞ-a böyük təsir göstərmirdi. Lakin son illərdə tətbiq olunan yeni fracking usulu ABŞ-da neft istehsalını artırıb və idxal olunan neftə ehtiyacı azaldıb. Bu isə qlobal neft qiymətlərini azaldıb və ABŞ-da frackinglə məşğul olanlara ziyan vurub. Neft istehsalçıları deyir ki, köhnəlmiş idxal qadağasının aradan qaldırılması onların şirkətlərinə müsbət təsir göstərəcək.
Hər şey dəyişib. Biz artıq qıtlaq və ya qorxu nədir bilmirik. Bugünkü Amerikanı təsvir edən söz bolluqdur. Amma bu qanun bizi 1970-ci illərə geri aparır.
Lakin İctimai Vətəndaş Hüquq Müdafiəçiliyi Qrupunun enerji proqramına başçılıq edən Tyson Slocum deyir ki, qanunun aradan qaldırılması istehlakçılara ziyan vuracaq.
Bunun nəticəsi ABŞ bazarında benzinin qiymətinin artması olacaq.
Neft sənayesinin nümayəndələri isə ixracın benzin qiymətlərini azaldacağını deyirlər.
Bunun səbəbi odur ki, dünya bazarında neftin təchizatı eləcə də digər variantlar çoxalır. Benzin təkcə ABŞ-da deyil, bütün dünyada satıldığı üçün qiymətlər düşə bilər.
Neft sənayesinin tənqidçiləri də xam neftin idxalının qazma işlərini artıracağını deyirlər.
ABŞ neftinin məhdudiyyətsiz ixracı frackingi sürətləndirəcək və bir sıra ekoloji problemlər yaradacaq.
Buna baxmayaraq, neft sənayesi ekoloji problemlərin şişirildiyini və fracking daxil olmaqla düzgün şəkildə aparılan qazma işlərinin lüzumsuz zərər vurmadığını iddia edir.
Amerikanın Səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 tek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtonda Amerikanın Səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə məşhurlar və musiqidən danışacağıq. Demi Moore'la Bruce Willis'ın qızı Rumor Willis Ulduzlarla Rəqs şousunun 20-ci buraxılışında Mirrorball mükafatının qalibi olub.
Demi US Weekly jurnalına həyəcan keçirdiyini söyləyib. Ona görə ki, Rumor özü üzərində çox çalışırdı. Həyəcanının həddi hüdudunun olmadığını bildirən kino ulduzu qızının gözəl ifa etdiyini və onun üçün çox sevindiyini bildirir. Qalib gəldikdən sonra Rumerin atası Bruce Willis müxbirlərə qızı ilə qürur duyduğunu bildirib və qızı ilə şəkil çəkdirib. Rumor ailəsinin onu çox dəstəklədiyini və nə edirsə etsin, ailəsinin onun üçün sevindiyini bildirib. Amma Rumor ən çox tərəf müqabili Val Chumerkovski ilə qürur duyduğunu deyib. Val öz Instagram web səhifəsində bu anı heç bir zaman unutmayacağını yazır. Əlbəttə ki, Demi birgə çəkdirdikləri şəkli Twitter hesabında yerləşdirib. O bu anı ailə zamanı adlandırır. Biz də bu ailəyə ən xoş arzularımızı diləyirik.
Melissa McCarthy Hollywoodun yeni ulduzlarındandır. Bu yaxınlarda o, bir jurnalistin tənqidlərindən bərk inciyib və bunları deyib.
Casus filminin ulduzu Ellen DeGeneres'da bir araya gəlib və 2014-cü ildə çəkildiyi Tammy Komediya filmindəki ifasına görə kişi jurnalist tərəfindən tənqidlərə məruz qaldığı barədə danışıb. Melissa deyib ki, o həmin tənqidçi ilə Toronto Film Festivalında da qarşılaşıb və həmin şəxsin Melissa yalnız gözəl görünəndə yaxşı aktrisa ola bilər sözlərinin müəllifi olduğunu etiraf etdiyini deyib. Melissa tənqidçinin qarşısını kəsib və onun kişi aktyorlara da belə münasibət göstərib göstərmədiyini soruşub. Jurnalist, sən həqiqətən də filmdə pis görünürdün deyib. Aktrisa isə ona, sən bilməlisən ki, hər dəfə bu kimi fikirlər yazanda bu ölkədə bütün qızlar onu oxuyur və inciyir, deyib. Emmy mükafatının qalibi əlavə edib ki, zahiri görünüşünə görə bu ölkədə qadınlara qarşı pis münasibət yanlışlıqdır və hər bir qadın gözəl və güclüdür. Ümid edirik ki, tənqidçi Melissa'nın sözlərindən nəticə çıxarıb və aktrisa bu kimi xoşu gəlməz hallarla daha qarşılaşmayacaq. Birləşmiş Ştatlarda yayımlanan Müasir Ailə adlı televiziya serialının ulduzu Ariel Winter sənətini dəyişmək istəyir. Ariel, İ-Nida televiziya kanalına vəkil olmaq istədiyini deyib. 17 yaşlı aktrisa Kaliforniyada universitetləri dolaşdığını və Amerikanın şərq sahillərindəki universitetlərə də baş çəkəcəyini söyləyib. Görünür, Ariel məhkəmədə kino sənətindən daha çox uğur qazanacağına əmindir. O, aktyorluq sənəti möhtəşəmdir, lakin başqa sənətdə olmaq mənim üçün vacibdir, deyib. Bu sənətdə bilmək olmur necə olacaq. Yəni, hər an sənə deyə bilərlər, daha bizə lazım deyilsin. Ariel'in şovsu uğurla davam edir, lakin onun xasiyyəti dəyişib. Ariel daim hüquq sahəsi ilə maraqlandığını və sevdiyi sənətlə məşğul olacağını, bu sahədə təhsil alacağını əlavə edib. Vəkil olmaq istəmək asandır, amma görək Ariel vəkillik üçün mühüm olan əsas imtihanı verə biləcəkmi? Kol Moran kör doğulub. Onda eləcə də zehni yubanmalar və digər anadan gəlmə qüsurlar var. Buna görə də o, hər şeyi eşitməklə qavrayır. Bütün bunlara baxmayaraq, 12 yaşlı bu uşaqda doğulduqdan bəri musiqiyə böyük sevgi var.
You ready?
Yeah.
All right, here we go, buddy.
Cole atası ilə birlikdə evdə tez-tez musiqi ifa edir. Lakin Cole doğulanda atası Frankie bunu ağlına belə gətirməzdi.
When he was born, I didn't see any eyes like how we have eyes.
Doğulanda mən onda hamımızda olduğu kimi göz görmədim. Mənim ürəyim düşdü. O doğrudan da kör idi.
Həm bəstəkar, həm də müğənni olan ata evdə oynayarkən oğlunun həmişə musiqi alətlərinə toxunduğunu deyir. Cole təxminən 1 yaşında olanda oyuncaq pianoda musiqi notları seçməyə başlayıb.
Elə o vaxtlar biz onun gözəl musiqi qabiliyyətinin olduğunu gördük. Məsələn, əgər o hansısa melodiyada səhv not görürdüsə, həmin nota bir də qayıdırdı. Bu isə o demək edir ki, o eşidə bilir.
Cole musiqi alətini 4 yaşında ikən seçib, harmonika.
Lakin o, çalmağa 6-7 yaşlarında başladı. Bir melodiyanı eşidən kimi dərhal təkrar edirdi.
Cole-da skoliosis xəstəliyi var ki, hər 6-9 aydan bir böyüyənə dək ona tibbi əməliyyat olunmalı idi. Son 3 ildə ona 5 cərrahiyyə əməliyyatı olunub. Əməliyyatdan bir neçə həftə sonra o yenidən məşq edir, çaldığı musiqini yazır və qulaq asır.
Happy. Music, I am happy.
Keçən il ata ilə oğul komandası yaşadıkları Maryland ştatının Berlin şəhərində keçirilən müsabiqədə ikinci yeri tutdular. Arabir Cole atası ilə birlikdə Berlin'dəki kafedə Kör Küləklər adlı konsertlər verir. O artıq burada məşhurdur. Bu ilin aprel ayında onun ilk CD-si də çıxıb. Bu gözəl haldır. Hələ uşaq ikən musiqi onun üçün hər şey idi. İndi də belədir. O, nə seyidə bilir və ömrünün axırına dək sevdiyi işlə məşğul olacaq. Atası deyir ki, kol məktəbi bitirəndən sonra onlar yeni kör küləklər ölkə boyu gəzərək konsertlər verməyi planlaşdırır. Vaşinqtondan Nərdinə Cavalqızı, Amerikanın səsi.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Beynəlxalq Bank Milli Məclisə hesabat verməlidir, bunu deputatlar deyir. Ordu əskərin müəmmalı ölümü, onu özünü öldürmə həddinə kim və nə çatdırıb? Anası ay yarımdır ki, cavab ala bilmir. AXCP fəalı Elvin Abdullazadəyə hökm oxunur, prokuror 7 il həbs cəzası istəyir. Ermənistanda kəndin suyunu çəkib, məmurların balıq hovuzlarına verirlər. Villaların söküntüsü dayanıbmı? Vəkil Aslan İsmayılla söhbət. Və Azadlıq Live-də günün sualı, qanunsuz bahalı villalar söküləcəkmi, yoxsa qalacaq, ya bəlkə sökməyib müsadirə etmək daha yaxşıdır? Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Milli Məclisdəki müzakirələrdən başlayırıq. Beynəlxalq Bank Milli Məclisə hesabat verməlidir, bunu deputat Zahid Oruç tələb edib. Milli Məclisdə Hesablama Palatasının hesabatı keçən ilin və bu ilin büdcələri müzakirə olunub.
2015-ci ilin büdcə layihəsinin gəlirləri 19 milyard 430 milyon manatdan 18 milyard 300 milyona qədər azaldılıb. Bu ilin büdcə xərclərini azaltmaq üçün bəzi layihələr ixtisar olunub, bəziləri təxirə salınıb. Bu haqda Maliyyə Naziri Samir Şərifov parlamentin mayın 29-da keçirilən sonuncu yaz sessiyasında məlumat verib. Nazir bildirib ki, büdcədə özəlliklə investisiya xərcləri azaldılıb. Bununla belə bəzi sahələrə, məsələn, kənd təsərrüfatına ayırmalar artırılıb. Samir Şərifov 2014-cü ilin büdcə layihəsinin icrasına dair hesabat çıxışında deyib ki, ötən il büdcə gəlirləri 105%, xərcləri isə 87% icra edilib. Ötən ilin büdcəsi kəsirlə proqnozlaşdırılsa da əksinə artımla yekunlaşıb.
İl üzrə xarici makroiqtisadi mühitin ölkəmiz üçün qeyri əlverişli olmasına, Azərbaycanın əsas ixrac məhsullarının dünya bazarlarında qiymətlərinin iki dəfəyə dək aşağı düşməsinə, regiondakı geosiyasi vəziyyətin xarici ticarət əlaqələrinə olduqca mənfi təsir etməsinə baxmayaraq, ölkəmizdə makrofiskal dayanıqlıq qorunub saxlanılmış, iqtisadi artım davam etmişdir. Ötən ildə müdaxili məhsul real ifadədə 2,8%, onun qeyri-neft sektoru hesabına hasil edilən hissəsi isə 7% artmışdır. 2014-cü il icmal büdcənin gəlirləri 23,1 milyard manat və yaxud proqnoza nisbətən 105%, xərcləri isə 21,4 milyon manat və yaxud 87,6% icra olunmuşdur. Qeyd olunmalıdır ki, icmal büdcə 2,5 milyard manat kəsirlə proqnozlaşsa da, faktiki olaraq 1,7 milyard manat büdcə artıqlığı profisit əldə edilmişdir.
Deputat İqbal Ağazadə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, neft gəlirlərinin azalması fonunda 2015-ci il büdcəsində bəzi xərclərin azaldılması düzgün addımdır.
Bu hükümətin büdcə layihəsi xeyli dərəcədə azaldılıb, 19 milyard 200 milyondan səhv etmirəm, sonra 8 milyard 300 milyona qədər düşüb büdcə, bəzi kəsirlər büdcə vəsaitlərinə qənaət edirlər, bəzi layihələri təxirə salıblar. O layihələr konkret qrafikə uyğun bölünməmişdi orada, amma o mən belə idi ki, təxirə salımlar var idi. Hesaplama Palatasının rəyi var idi bütçənin bağlı 2015-ci ilin 6 ilk 4 ay ərzində yerinə yetirməklə bağlı. Bu istiqamətdə daha keçən dəfəkindən daha effektiv bir şey ortaya qoydular. Çünki əvvəllər xərclər hissəsində investisiya xərclər bölməsi daha şişirilmiş xərclər idi. İndi isə daha normala salınmış xərclər demək olar mı? Düzdür, ipotekaya dəstək azdır, 40 milyon ipotekaya dəstəkdir. Sahibkarlığa dəstək 202 milyondur. Təxminən 203 milyona yaxındır. Bu sahələr üzrə həmişə tələbat olub, çünki yeni evlərin tikintisi adətən ipoteka vasitəsilə olur. Kənd təsərrüfatı illiyə elan olundu, ona görə kənd təsərrüfatına vəsait artıb 535 milyona yaxın vəsait nəzərdə tutulub, kənd təsərrüfatına həlləşindən xeyli dərəcədə artıb.
İqbal Azadə deyir ki, büdcədə ixtisar və təxrəz salma qrafik üzrə aparıldığından konkret hansı layihələrdən söhbət getdiyi haqda dəqiq məlumatı yoxdur.
Milli Məclisdəki müzakirələrdə Milli Şuranın mitinginə də münasibət bildirilib. Bu barədə az sonra danışacaq. İndi isə daha bir əsgər ölümünə bunun səbəblərinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Orduda əskərin müəmmalı ölümü, onu özünü öldürmə həddinə kim və nə çatdırıb? Anası ay yarımdır ki, bu onu düşündürən suallara cavab ala bilmir. Bəzi ekspertizanda ana tələb eləyir, bunu da keçirmirlər. Anası deyir ki, oğlunu süpürgəçilik edə-edə böyütmüşdü, 25 yaşında. Ordudan onun ölüm xəbəri gəldi. Məlum oldu ki, o intihar eləyib.
Mənim oğlumu, oğlum Gədəbəy rayonunda 4 nəfər hərbi qulluqçular tərəfindən öldürülübdü. Adını da qoysunlar ki, güya özü özünü vurub. Amma mesajda yazıb ki, qaqa, mən ölürəm.
Bunu Azadlıq Radiosuna Şəmkir rayon Posanlı kənd sakini Ərkinaz Məmmədova deyib. O iddia edir ki, Gədəbəy rayonundakı ensaylı hərbi hissədə müddətən artıq hərbi xidmət keçən oğlu Səməd Miriyev xidməti posta olarkən öldürülüb. Snayper tağımında xidmət edən 25 yaşlı Səməd Miriyev cəmi 5 ay imiş ki, hərbi hissədə işə düzəlibmiş. Ərkinaz Məmmədova deyir ki, ölümündən az əvvəl Səməd qardaşı Nicat Miriyevə öldürüləcəyi ilə bağlı mesaj yazıb. Ananın sözlərinə görə mesajda oğlunu öldürmək istəyənlərin soyadları da yazılıb.
Mesaj yazıb ki, deyib qaqa, mən ölürəm. Deməli, mesajdan da bir saat sonra mənim oğlum bilisdi. Deyib ki, ölürəm, mənim hacımı Leytinat Cavadovdan, Əbunovdan, Qarayevdən, bir də Hacıyevdən, mənim hacımı alasınız. Deyib birləşdilər, mənə quyu qazdılar ki, məni sındırsınlar. Amma bacarmadılar. Axırda mənə quyu qazdılar. Burada dava düşdü. Bu da mənim son cümləm, bağışlayın. Belə yazır. Mənim oğlumun toyu olacaqdı Miriyev Nicatın. O hansı ki yazı ver mesajı oğluma. Ayın mayın 5-də onun toyu olacaqdı. 21 apreldə mənim oğlumu öldürdü. 4 nəfər hərbi qulluqçu gətdi verdi mənim əlimə. Elə bir götürülən günün sabahı mən getdim Şahin Zamanovun yanına. Şahin Zamanov dedi ki, özü özünü vurur. Dedim, siz nə bildiniz? Ekspertin cavabı çıxmadan, istintaq getmədən. Siz hardan bildiniz ki, bu özü özünü vurubdur? Dedi ki, yox. Deməli, öldürür, üstünü də soğuşlar. Dibindən telefonunu götürürlər. Bunun kodunu da bu Hacıyev bilirmiş. Götürüb mesajı silibdir. Sual verirəm, deyirəm Şahin Zamanov. Nəyə görə ki, mənim oğlumun telefonunun kodunu Hacıyev bilir, deyir, dostuymuş, onun telefonla danışırmış. Deyirəm, bəyəxşi, niyə silib? Deyir, oğlumun özü silib. Deyirəm, oğlum öləndən sonra gəlib telefonu açıb silib. Və yaxşı, ikinci telefonu hanı? Onu da cibindən götürüb eləmi? Deyir, pulla alıbdır. Deyirəm, sən yanındaydın pulla alanda. Ölümü sübut eləmirsən, amma telefonu almağı sübut eləyirsən ki, pulla alıbdır. Ya bir sözündən ötürü, mənim oğlum özü özünü vurur. Bir inanılmaz bir şeydir mi? Deyirəm, bu özü özünü öldürən adam gedir, Çingabankdan 1200 manat pul götürür, gətirir, kredit götürür, korpus komandirlərinə verir ki, məni göndərin, mən dedim posta qulluq eləyim, özümü öldürürüm. Özünü öldürürdü, öyündə niyə öldürmürdü? Və bu mesajda yazır ki, bu plan kəslər də mənim hasıma alın. Mənim ölümmə sədaf bulardı. Və Deyirəm, bunlar nədir burada? Özü özünü vurub, bir sinapərin metr boy var. Sinapərinə nə tər vurdu özü? Güyək, özünü öldürən adam saat 12-də zəng eləyir. Qardaşından qəst çay istəyir. WhatsApp-ına 10 manat pul istəyir, ha? Özünü öldürən adam. Elə bir yolluq orada yazardı ki, ay qardaş, məni axtarma cinan. Mən özüm-özümü öldürürəm. Evində problem mi var idi? Anası bir sürü gətiriliklə, onun-bunun qabağında işləməklə. Bala saxladı bir idmançı oğlan. Əsr sinap etki. Qaydasız döyüşdə ikinci yer alıb mənim oğlum. Bu deyər məni sındırmaq istədilər. Sındırmaq nə deməkdir? Yəqin nəsə eləyiblər buna. Ondan sonra da döyüşlər, gücləri çatmayıb. Sonra da götürüb vururlar ki, deyək özünü vurdu.
Bədəndə əlavə izlər var idi.
Var, var, var. Gözünün altında var, başında var, belində var. Oğlum çoxub ki, bu nə göydü? Ekspertə deyir. Deyirdi ki, bu ölü ləkəsidir. Mənim oğlum saat 5-də ölür, gecə saat 2-də ekspert olubdu. Saat 5-də ölən adam, saat 2-də ekspert olan ölü ləkəsi mi olur? 20-25 saatda olur ölü ləkəsi, o da ölü arxası üstə qaldıqda demədim. Sonra mən onun şəkillərini gördüm. Dedim, ə də deyirsiniz ki, göy yoxdur. Deməli, orada kansara da çağırıb göstəriblər. Bütün küçənin uşaqları, hamı görüb ki, bunun başında göy, burnun üstündə zırıq, belində göy, hər yeri gömgöydü. Ancaq Şahin Zamanov orada video çəkdirifdi Morsda, orada bütün hamısını fotoşopla sildiriflər. Bir dənə iz yoxdur. Bu deyir, bu şəkilləri siz haldan aldınız? Dedi, mənim oğlanlarım çəkdi, bax burada, Morsda yanında.
O sifəti düşüb ora həmin adamın.
O deyir, arxadan analiz götürmüşəm, onu da yalan deyir. Mesajda yazılan sözləri analiz eləyin, da. O elə bir qururlu oğlanı idi ki, elə bir qururlu. Öldürdü mənim əlimə verdilər Nasırkada. Mavini Mehdiyev deyir ki, niyə gəlib burada şov çıxardırsan? Deməli, bunlar düz zavanın ölümünü şov hesab eləyirlər.
Ondan qabaq sizə demişdi ki, mənə təzik var mənə.
Mavizən gelib bir dəfə mart ayında dedi ki, qərərgah rəisi Elşən Zeynalov. Ay mama, məni incidir. Demədim ki, çox yerlər. Kəşkə deyiləyəydim, kəşkə deyiləyəydim. Dedim, nə iş görsən, sən nənənin görü. Dedim, ama nənəmin görü heç nə. Heç nə dedi, eləmirəm, dedi. Prosto dedi, gedir, gəlir, gəlgədə mənə ilişir. Məni pisikdirir uşaqların içində. Kursdan qaydandan sonra. Gəncədə kursant şeyini alıqdı, sevqatını. Deməli, biraz eşitləyəndən sonra buna asker rütbəsi verəcəkdilər. Bu hörmətdir vətənim mənim oğluma verdiyi. Öldürdülər qanın içində, Nasırkada əlimə verdilər. Bir usta söylər.
Onda güllə yarası vardı.
Bənədir, bənə qadamalım. Bənə babu deyil, şəkillər.
Bir güllə idi.
Bir güllə. Bir sinəsindən. Güllə yerdə çanta aşağıdan çıxıb. Döşür qəfəsindən ürəyini vurub parçalayıb, yerdə aşağıdan çıxıb. Şəmkirdə də sibir gətiriliklə, Şəmkir sarayında istəyirəm. Elə-elə, külü o tərəfə eləyib, o tikəni böyründən götürüb gətirib, o balanı elə saxlamışdım. Özdə nə təri bala? Elə bil, mübariz kimi bala saxlamışdım, ha? Tərbiyəli, mədəni. Mən belə hesab eləyirəm ki, bunu, bu dörd nəfəri də leytinat Elməddin öyrədirdi. Mən ona şübhələnirəm.
Yəni, bunlar niyə belə problem çıxsın ki, bunların arasında sizcə?
Ağqadan alım, heçinə, mənim oğlum çox qürurlu oğlan idi. İdmançı, sözünü deyən, sözündən dönməyən, ondan sonra postunda doğru dürüst qulluq eləyən. Bunlar idi, başa düşdülər ki, bu gedib aksiya rütbəsimi alacaq. Yanlarında da deyirdi. Mən, mənə özümə də dedi, dedi ay mama, mən dedi aşağı düşəndən sonra dedi, gedib bir qadada qalacam, üzə narazılıqlar var imiş. Bu, açıq demədim ha. Gör bu ana, küstülüyər, yanar yoxsa yanmaz.
İndi bu araşdırma nətər gedir?
Araşdırmanı illər öz bastır eləyələr. Mən də heç sabah əlimdən yerə qoymaram, heç sabah. Deməli, deyir, leytinat Cavadovun dalının arxası var. Mən bir sübürgəçi, bir yetsiz, bir sahibsiz adamın oğlunu öldürüb qanını batıracaqlar. Elə şeyi, ağ bayrağı əlimə alıb, iki uşağımı da yanıma keçəcəm Ermənistana. Bir ananın fəryadı göylərə qalxır, yoxsa yox.
Leytinantın arxası kimdir deyirdiniz, arxası var?
Hə, bilmirəm, qadan alım deyir, mənim arxam var, Bakılıdır. Bakı, leytinat Cavadov, onun arxası var. Deməli, arxası olanı kimisə öldürüb qanını batıracaqlar.
Harasa şikayət edibsiniz?
Hər yerə, hər yerə, bax, Bakı nədir? Qaralov nədir, Mehriban xanım, Milli Məclis, Hamısı bir prezident. Mən kim gedəcəm, orada gedəcəm.
Kimsə qəbul eləyib bu şahidlərə görə.
Milli Məclisə məktubları göndərmişəm. Məktubları oradan, dünən yox sıra gün gəlmişəm. Oradan göndəriblər hərbi prokurorluğa. Hərbi prokurorluq da.
Hərbi prokurorluğa getdiniz ya gedəcəksiniz hələ?
Getdim. Müstəntiqin adını bilmirəm. Rəisin yanında olmuşam. Ekspertin cavabını məndən gizlədirlər. Yaxşı, özü özünü vurur. Mən burada bu mesajdan şübhələnirəm. Ona görə şübhələnirəm ki, bu deyir ki, məni sındırmaq istədilər, amma bacarmıyor. Üzünü açıb, var mənim oğluma təcavüz eləmək istəyiblər ya eləyiblər. Ona görə də öz özünü vurur, sizin sözünüzdən bu çıxır. Sındırmaq nə deməkdir? Təzdən ekspert deyib, əza vermək. Nə? Təzdən o quru taxtadır, dəmirdir. Bu işıqlı dünyada siz o küllərini ona vurdunuz da, əllərinin keləymiş bütün torpaq. Bu işıqlı dünyada siz ona cəzanı verdiniz. Təzdənlə nə cəzası var? Mən Bakı ilə buranın arasında yesir olmuşam. Bir adam öldürəni var posta qaldırdılar Əbilovu. Üç nəfəri də gətirir buradan Bakıdan gəlir müstəntiq. Xəlvət, mənlə xəlvət. Danışdırırlar, gedirlər. Danışdırırlar, gedirlər. Bir zərət çəkmiş kimi nə bunlar məni tanımayıblar, nə mənə qərar verməyiblər, nə ekspertin rəyini mənə göstərmirlər. Hər şey bunlar gizlədir. Bu uşağa dedim, yaxşı, öldürdünüz, gətdiniz, buna şəhidlik statusu verin. Buranın polisləri mənə axılaxdı. Getirlər, bayraq gətirdilər, üstünə sərdilər. Bir də başım açılanda gördüm ki, bayraq tırmanın üstündədir. Mağar gətirdilər. Nə pulunu vermədilər. Gəldim buradan dava ilə aldım, apardım. Mağar gəlsin məndən 800 manat pul istədi. Nə ehsanla kömək eləmədilər, ay gəl qadın hanım.
Bir də siz indiyə kimi niyə danışmırdınız? Elə o vaxt deyərdiniz, açıqlayardınız.
Ay başına dönüm. Mənə evimdəkilər, evimdəkilər. Hamısı dedi ki, qoy ekspertin cavabı çıxsın. Biz vasit adam olmamışıq. Bunlar gördü ki, yox eyk, mən kirmirəm. Mən kirmirəm ki, mənim oğlumun qanını batıracaqlar. Heç ana görməsin, ay bala, balanın dağını 25 yaşında bir bala. 25 yaşında öldü, bala nə bala? 125 ilə maddə başlayıblar. Deməli, bu 4 nəfər bunu öldürür. Bu qruplaşmadır. 120.2.1. Bu qoyulmalıdır, bu maddə. Bu götürüb qov 125 ilə.
Həbs olunan var?
Yox, yox, yox. Heç kim həbs olunmuyor. Heç kim. Ona görə də tüsülüyürəm. Ona görə də yalıoyun başımdan çıxır. İndi söz verir ki, mənim bu boyda məktublarıma 50 məktub göndərmişəm bugünkü məktubla barabar. Söz verir ki, ayın 8-də gələcək bura.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, Səməd Miryevin ölümü ilə bağlı cinayət işi açılıb. Nazirlikdən Ərkinəz Məmmədovanın iddiaları ilə bağlı sualları cavablandırmaq istəmədilər.
Bu mövzuda yeni məlumatlar olan kimi, o cümlədən hərbi prokurorluqdan nəsə yeni məlum olan kimi dinləyicilərimizə çatdıracaq. İndi isə Azərbaycanda baş verənlərə ara verib Ermənistana keçirik. Ermənistanın da problemləri oxşardı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Ermənistanda bir kənd susuz qalmaq üzrədir. Çünki bu kəndin suyunu çəkib məmurların balıq hovuzlarına aparırlar. Həmin məmurlar kimlərdir? Baş nazirin qardaşı qızının şirkəti var. Baş nazirin mavininin arvadının şirkəti var. Həmin balıq zavodları həmin məmurlarındır.
Ermənistanda Apaqı kəndi tezliklə susuz qala bilər. Kəndin su quyuları quruyur. Kəndlilər buna görə ölkənin baş nazirini suçluyurlar. Deyirlər ki, kəndin suyu baş nazir Hovil Abrahimyana və onun qohumlarına məxsus olan balıq firmalarına axır. Apaqallılar iddia edirlər ki, 5-6 il əvvələ qədər onların su dərdi yox idi. Sovet dövründən qalma artizyan quyuları 2000 evlik kəndi geninə boluna su ilə təmin edirdi. Amma indi quyular elə quruyub ki, bahalı elektron nasosları da suyu çıxara bilmir. Apaqı kəndi Ermənistan cənubunda Ararat vadisində yerləşir. Kənd sakini Muşek Hakubyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə deyir ki, Masis, Artaşdat və Ararat balıq firmalarını sulamaq üçün yeni quyular qazılıb. Bu da Apaqa kəndinə gələn suyu azaldıb. Apaqa bir neçə ildir ki, su qıtlığından əziyyət çəkir. Sakinlər səbəbin baş nazirdən qaynaqlandığını əsas gətirərək, hökumətə müraciətin faydası olduğunu düşünürlər. Balıq firmasının sahibi olan şirkətlərdən biri də baş nazirin arvadı Juliet Abrahimyana məxsusdur. Bir il əvvəl baş nazirin qardaşı Henrik Abrahimyan Mıkıçıyanda qızı Merinin adına böyük balıqçılıq şirkəti qeydiyyatdan keçirmişdi. Baxmayaraq ki, baş nazirin ailəsi özü bu ərazidə balıq firmaları açır, onun hökuməti Ararat vadisində su quyularının quruması, ərazidə ekoloji problemlərin olması barədə bəyanatlar da verir. Hökumət həmçinin balıq yemləmə məqsədilə Ararat və Armavir əyalətlərində quyuların qazılmasını qadağan edib. Ermənistan ekologiya naziri Qriqoryan əvvəllər 2013-2014-cü illərdə Ararat əyalətinin valisi, 2008-2009-cu illərdə isə kənd təsərrüfatı naziri olub. Qriqoryan deyir ki, onun rəhbərlik etdiyi dövrdən əvvəl baş verənlərə görə cavabdeh deyil. Balıq firmaları üçün su quyularının tikilməsi barədə göstərişlərin çoxu Qriqoryandan əvvəl ekologiya naziri olmuş, hazırda su komitəsinin sədri Aram Harutinyanın dövründə verilib. Apaqa sakinləri inanmırlar ki, hökumət onların şikayətini eşidəcək. Onlar yalan deyir, onlar öz quyularını bağlamazlar deyə kənd sakini Vaginak Harutinyan gileylənir.
Ermənistanda məmur kəndli qarşı durması haqda reportajı dinlədik. İndi isə Bakıda sökülən, daha doğrusu sökülməyi dayandırılan bahalı villalara keçirik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən qəyicəm. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Əvvəlcə günün sualını xatırladım. Qanunsuz bahalı villalar söküləcəkmi yoxsa qalacaq? Ya bəlkə sökməyib müsadə etmək daha yaxşıdır. Reportaja keçməzdən əvvəl, söhbətə keçməzdən əvvəl Facebookda dinləyicilərimizin cavablarından bir neçəsini deyim, görə dinləyicilərimiz həmin suala nətər cavab verirlər. Vüqar Əliyev yazır, mənimsənilən pul xalqın malıdır, bu villalar sökülüb zay olmaqdansa elə xalqın evsiz nümayəndələri arasında bölüşdürülsün. Ya satılaraq pulunu, ya da elə özünü bir neçə ailə arasında paylaşdırsınlar. Pərviz İmaməliyev isə hesab eləyir ki, o evləri kimsəsizlər evi kimi istifadə eləsinlər, onsuz da o evlərin kimsəsi yoxdur. Bu, dinləyicilərimizin Facebookda yazdıqları idi. Bu sual hardan yaranır? Azərbaycan Prezidenti qəti şəkildə dedi və Bakı Şəhər İcra Hökuməti qəti şəkildə qanunsuz villaları sökməyə başladılar. Ancaq iki gündür ki, hüquqşünas Aslan İsmailov deyir ki, həmin villaların sökülməyi dayandırılıb. Radiomuza Aslan İsmailov konkret nələri dedi?
Birinci, o evlərin qanunu olub-olmamağı barədə mən fikir yürüdəmirəm. Ona görə ki, bugünə qədər nə rəsmi, nə qeyri-rəsmi çıxışlarda o evlərlə bağlı sənədlər nə sosial şəbəkədə, nə də ki, digər yerdə nümayiş olunmur. Amma bir şeyi dəqiq deyə bilərəm. Vəzifəli şəxslərin razılığı olmadan həmin ərazidə o villaları tikmək qeyri-mümkün idi. İkincisi, o villalar aydın məsələdir ki, hansısa bir müəllimə, həkimə, yaxud sıralanan bir vətəndaşa məxsus deyil, onlar nə orada bina tikə bilər, nə də bu onların ona maddi imkanı çatar. Amma istənilən halda o mənzillərin sökülməsi ilə bağlı verilən göstərişə, qəbul olunmuş qərara mən dərhal qətiyyətlə etirazım bildirdim. Ona görə ki, o mənzili tikənləri yox, birinci növbədə ona icazə verib şərait yaradanlar haqqında tədbir görülməlidir. Ona görə ki, bizdə buna qədər də Sulutəpe, deyək o Binəqədi rayon ərazisində, Səbail rayon ərazisində çoxlu sayda sıralı vətəndaşlar tərəfindən tikilmiş evlər də söküldü. Onu da mən qanunsuz sayırdım. Həqiqətən ki, evlərin özü də sənədsiz qanunsuz tikilmişdi. Ona görə ki, orada tikilən hər bir evə görə məmurlar rüşvət alıb. Və o bunun müqabilində onlara icazə verir. Mülkiyyətin müqəddəsliyi, toxunulmazlığı qorunmur. O ölkədə yaşamaq belə təhlükəlidir. Və o ölkədə heç vaxt nə inkişaf ola bilər, nə də ölkənin gələcəyi var. Dünən ora gedib, yəni həmin o yerə baxdıqda müəyyən olundu ki, dayandırılıb söküntülər. O elan olunan 42 villa söküntü məsələsi mən bildiyimi artıq gündəmdə yoxdur. Yəni mən gördüyüm odur ki, dünənlərim, sıraha günlərim həmin ərazidə söküntü işləri getdi.
Aslan mənim, sizcə niyə bax, məsələn, siz də adlarını çəkdiniz, Sulu Təpədə, Lap Qış Parkı, yəni müxtəlif yerlərdə söküntülər olanda həmin tikillərin sahibləri etiraz edirdilər. Amma indi hələ də etiraz səsləri çıxmadı. Sizcə səbəb nədir?
O səbəb odur ki, o etiraz edənlər halal pulları ilə onu tikmişdi. Və onlar kimsə sabah soruşanda nəyin hesabına tikibsə, buna hesabat verə biləndi. Bu isə oğru məmur sinifi tikibdi. Oğru məmurdan da bilirlər ki, soruşanda hansı paralarla tikirsən, ona cavab verə bilməyəcək. Ona görə də hər biri qarşı gizləndi. İstənilən halda oğru məmur tikmiş olsa belə, bu, bilirsiniz, ölkədə olan bütün o var dövlət pullar ayrı-ayrı fərdlərdən başqa birinci növbədə bu Azərbaycan dövlətinin mülkiyyətidir. Və bu mülkiyyət Azərbaycan dövlətində yaranmış pullar hesabına, əziyyət hesabına tikilibdir. Onu da sökmək olmaz. Qanunsuz tikilini qoymamaq lazımdır. Ən dəhşətlisi odur ki, məsələn, indi prezident çıxışında da dedi ki, bu bəzi yerdə parkları sökürlər, edirlər. Axı mən təxminən birinci dəfə 10 il bundan əvvəl Məştağa Buzovna yolunun sağı solu 30, 40, 50 şam ağaçlarını qırılanda Aynes telekanalında digər kütləvi informasiya vasitələrində para qaldırdım ki, qoymayın, mənim səsimə səs verən olmaz. Və davam elədi, orada qırdılar hər şey. Ondan bir müddət sonra təxminən 2000-ci ilin 2008-2009-cu illərdə təsadüfən Sabunçu rayonunda 10 hektar meşə massivinin qırılması barədə mən 3 gün dalmadan elə sizin qazetin, sizin radionun arxivində var. Yaşıllıqlar qırılır. Və oranı da qıran SOKAR-ın işçiləriydi. Onda müvəqqəti dayandırdılar, amma yenidən sonra onu davam elədilər. Nizami rayon ərazisində idi, üzr istəyirəm.
Aslan, mən nəyi soruşmaq istəyirdim sizdən? Bax, indi yəni ki, tapşırıq gəlib ki, sökülməlidir, çünki velosipedlər üçün nəzərdə tutulub oradan, boyunlar üçün. Sizcə söküntünün dayandırılmağı nə qədər realdır?
Mən sizə bir şey deyim. Mən həmin əraziyə gedib baxdım, yəni bilirdim ki, məndən soruşacaqlar, mən də fikir yürütmək üçün asla bir şeyi görmək istəyirdim. Mən gedib orada gördüyüm oldu ki, haradakı o velotrek deyilən yer var, ora hasarlanıbdır və o villalar hasardan kənardaydı. Hərçənd ki, onun sağında, solunda hektarlarla yaşıllıq massivləri 10 il ərzində qırılıb və 10 il ərzində orada böyük villalar salınıbdır. Təki velotrek, mən deyək, üzü Gəncəyə istiqamətə gedəndə sağ tərəfə fikir versən, orada hektarlarla şamlıqlar var idi, meşə mahsili idi. Onun hamısını qırıb yerində villalar tikdilər. Eyni şey dün Bakının hər yerində davam edir. Adi 5 mərtəbələr deyən yaşayış mahsillərində həyətlərdə ağaç sahələri var idi. Bu ağaç sahələrdə qırıb yerində villalar tikdilər. Çil qabaq Azadlıq prospektinlə Bakıxanov kətişməsində Dururba kinoteatr deyilən yerdən Amerika səfirliyinə doğru gedəndə yolun kənarı yaşıllıq massivi idi. Düz 5 mərtəbələrin qarşısı. O yaşıllıq massivini qırıb 3 dənə bir-birinin böyründə böyük 4-5 mərtəbəli binalar qaldırdılar. Bunu görmürdü hakimiyyət. Hamısı da görürsü, sadəcə rüşvətini alıb verib. İndi bir bu kampaniyadır. Bilirsiniz, Azərbaycan evini yıxan bütün hadisələrin kampaniya xarakteri daşımasıdır. Prezident çıxış eləyir, bir iki ay bu ətrafda kampaniya gedir, sonra yenə hər şey düşür öz axarına. Evlərlə bağlı, yanğın hadisəsi ilə bağlı bir neçə yerdə oldu, baş prokuror özü etiraf elədi ki, 2012-də olubdu, 2014-ün əvvəlində olub, 2015-in ortasında olub. Yəni, bunun qarşısını alan yox idi. Hökmən gərək yanğın olaydı. Bakının içində bu dəqiqə, bəzən biz deyirik, bəli, Bakı gözəlləşir, tikillər var, amma Bakı bu dəqiqə yaşamaq üçün təhlükəli şəhər. Bakı bu dəqiqə tuberkulyozu ilə sürətlə inkişaf etdiyi şəhərdir. Ona görə ki, Bakıda yaşıllıq masivləri yoxdur. Bir dənə normal park görürsünüzmü xaricdə olduğu kimi? Bütün parklar elə Heydər Əliyev heykəlinin qarşısı, Göyə Park, sarayın qarşısı. Amma park deyil, o mərmərlə döşüyüblər. Park yaşıllıq zonası mərmərlə döşənməz. O pulu uğramaq istəyirlərsə da, haram qoşları olsun, büdcədən ayırıb götürsünlər də parkları məhv eləməsinlər. Ondan sonra saldılar Adanın yaxınlığında park, Diplomatik Akademiyanın. Yenə yaşıllığı qırdılar, orada yaşıllıq qəşək şam meşələri var. Meşəni qırdılar, yerinə yenə kabel metuak döşədilər. Bu faciə de, insanlar bu faciəyə münasibət bildirməyincə bu davam edəcək. Daha bu dəqiqə insanların şəhərin hər bir kvartalında, normal ölkələrdə, normal şəhərdə, hər kvartalda yaşıllıq məscidi var ki, insanlar orada gəzə bilsin, istirahat eləsin. Bizdə elə bir yer var. Adı park olanlar var, amma yayda orada oturmaq mümkün olunur. Ona görə ki, günün Bakı da isti şəhərdir, günün istisindən həmin o daşlar qızır, adam pişirir orada. Fəvvarələr meydanı. Gün kimi məsələn, yaşıllıq torpaqla bir ərazi idi. Onu mərmər naxış düzdülər. Kimə lazım idi o mərmər naxış? Azərbaycanda özünün təbii, deyək, Xan kiməri deyilən ağaçlar var. Yəni, təbii bitirlər, siz Bakı şəhərinə fikir verin. Mən bilmirəm onu kim əkib, kim eləyibsə, Allah rəhmət eləsin, 20-30-40 yıldan əvvəl. Bakıya yeganə gözəllik verən həmin ağaçlardır. Amma Bakıya milyonlar, 10 milyonlarla pul tökür, dünyanın cürbəcür yerindən suyunu ağaçlar gətirib əkirlərsə, o da Bakı qiymətinə uyğun deyil. Nəyə lazım, kimə lazım o? Həmin o xan çınarlarına əkin, həm yaşıllıq olsun, həm sərin olsun, həm hava təmizlənsin. Onu görür ki, burada pul silə bilmirlər çoxlu.
Aslan, mən yenə bu söküntü məsələsində gəlmək istəyirdim. Sizcə, əgər o söküntü dayansa, nə anlama gələr sizcə?
Valla o söküntü dayanmalıdır, mən də deyirəm.
Yəni, soruşurdum ki, bax, məsələn, əgər oranın sakin olsaydı adi adamlar, dayana bilərdi mi, yoxsa indi deyirsiniz ki, dayan?
Xeyr, adi adamlar olsa, indi çoxdan şumlamışdılar oranı. Rəhbər var ki, orada hansısa Daxili İşlər Nazirinin generallar, kütlə adamlardır. Sıradan orada heç bir insanın bağ sahəsi yoxdur. Hamısı ölkənə bütün baş verənlər korrupsiyanın təzahürüdür və bu korrupsiyanın sözü kökü kəsilməyincə, yəni ən azı qarşısı, bu tempin qarşısı alınmayınca, bizi günü-gündən yanğın olacaq, sel olacaq, daşqın olacaq, ev uçacaq, ev partlayacaq, bunlar hamısı olacaqdır.
Bunu hüquqşünas Aslan İsmailov deyir. İndi isə Bakıdakı məhkəməyə keçirik. Elvin Abdullazadənin məhkəməsi davam eləyib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Məhkəmənin bir tərəfli yarımçıq aparıldığı istintaqda tədqiq edilmiş sübutların özünə belə obyektiv hüquqi qiymət verilərsə, Elvin Abdullazadənin belə bir cinayət hərəkət etmədiyi açıq-aşkar bilinmiş olar. Bunu AXCP üzvü Elvin Abdullazadənin məhkəməsində vəkil Əli Mehdiyev müdafiə çıxışında deyib. Elvin Abdullazadəyə qarşı qaldırılmış ittiham üzrə proses mayın 29-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilir. edilib. Vəkil bildirib ki, məhkəmə müdafiə etdiyi şəxsin bəraət almasına gətirib çıxara biləcəyi vəsatətlərin heç birini təmin etməyib. Bununla da məhkəmə işlə bağlı tam və obyektiv araşdırma aparmayıb. Vəsatətlərdə qaldırdığı məsələlərin heç biri məhkəmə istintaqında tədqiq edilmədi. Bu səbəbdən məhkəmədə müdafiəsiz vəziyyətdə qalmış olduq. Vəkil müdafiə çıxışında bir daha qeyd edib ki, Elvin Abdullahzadə qanunsuz 8 saat saxlandıqdan sonra üzərində baxış keçirilib, protokol qanunun tələbləri pozulmaqla tərtib olunub, tədqiqat və istintaq orqanı qanunun tələblərini kobud şəkildə pozub. Baxış keçirilmədiyi Elvin Abdullahzadənin üzərində narkotik olub-olmaması müəyyən edilmədiyi halda onu narkotik vasitənin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilmək onu göstərir ki, təhqiqatçı Elvin Abdullahzadənin üzərində narkotik olmasını əvvəlcədən əminliklə bilirmiş. Bunu vəkil deyir. Əli Mehdi daha sonra bildirib ki, prosesdə nümayiş olunan video materialda Elvin Abdullahzadənin narkotik vasitəni görən kimi davranışı həmin vasitədən xəbərsiz olduğunu göstərir. Həmin maddəni görən zaman Elvin Abdullahzadənin şaşqın vəziyyətdə olması, davranışı onun həmin narkotik vasitədən xəbərsiz olmasını təsdiq edir. Narkotik vasitənin Elvinin cibindən çıxması o demək deyil ki, bu narkotik Elvinindir və o narkotik maddəni qanunsuz əldə edib. Əksinə, Elvin Abdullahzadənin polis idarəsində 8 saat qanunsuz saxlanması, bu müddət ərzində onun üzərinə baxış keçirilməməsi, təhqiqatçının vəkil dəvət etməsi, vəkilin iştirakı ilə onun üzərinə baxış keçirilməsi onu göstərir ki, Elvinin cibindən narkotik vasitənin çıxacağını Elvindən başqa baxışda iştirak edən digər şəxslər əvvəlcədən bilirmiş. Vəkil bir daha qeyd edib ki, Elvin Abdullahzadənin qanunsuz olaraq narkotik vasitə əldə etməsi, daşıması nə istintaq, nə də məhkəmədə sübuta yetirilib. O müdafiə etdiyi şəxs barədə bəraət hökmünün çıxarılmasını istəyib. Daha sonra hakim məhkəmədə son söz demək üçün Elvin Abdullahzadəyə müraciət edib. Elvin Abdullahzadə çıxışa hazırlaşmaq üçün vaxt istəyib. Növbəti proses iyunun 1-nə təyin olunub. Onu da xatırladaq ki, Elvin Abdullahzadə narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunur. Ailəsi və üzvü olduğu partiya onun həbsini siyasi fəaliyyəti ilə əlaqələndirir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulayım. Bu mədəni canlı da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Yenidən Milli Məclisdəki müzakirələrə qayıdırıq. Burada təkcə iqtisadiyyatdan danışılmadı, həm də Milli Şuranın, müxalifətin Milli Şurasının mitinginə münasibət də bildirildi.
Həmin insanlara üzümü tuturam ki, Azərbaycan xalqını təhqir eləyəcək ki, siz qorxaqsınız, mitingə gəlmirsiniz, qürurunuzu, ləyaqəti qorurmursunuz. Siz öz ləyaqətinizi qoruyun və başınızı qaldırın, baxın, görün kimin ətrafındasınız.
Bu fikirləri mayın 29-da deputat Qüdrət Həsənquliyev parlamentdəki çıxışı zamanı səsləndirib. O bildirib ki, Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli deputat olduğu dönəmlərdə hakimiyyəti dəstəkləyib, amma deputat seçilməyəndən sonra da öz mövqeyini dəyişib. Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası mayın 30-da talana son şüarı ilə miting keçirməyi planlaşdırır. Miting qərarı Milli Şuranın koordinasiya mərkəzinin mayın 26-da keçirilən toplantısında qəbul olunub. Mayın 19-da Bakıdakı binada 15 nəfərin ölümü, onlarla adamın yaralanması ilə nəticələnən yanğından sonra bu qərar verilib. Milli Şura hesab edir ki, dövlət büdcəsindən vəsaitlərin silinməsi üçün müxtəlif vasitələrdən biri də Bakıdakı binaların fasadlarının dəyişdirilməsidir. Ucuz və keyfiyyətsiz yanğına qarşı yoxlamadan keçirilməyən binaların üzlənməsi nəticəsində insanlar öz yaxınlarını itirib evləri əşyaları ilə birlikdə yanıb. Ölkədə baş verənlərin məhz korrupsiya, talanla bağlı olduğunu bildirən Milli Şura mayın 31-də məhsul stadionunda miting keçirilməsi ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət eləmişdi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bu müraciətə müsbət cavab verib, amma mitingi mayın 30-da keçirməyi tövsiyə edib. Deputat Sahid Oruç parlamentdə Milli Şuranı və onun rəhbərliyini baş vermiş faciədən öz xeyirlərini istifadə eləməkdə ittiham eləyib.
30 may aksiyasını 19 mayda törənmiş hadisə üzərində qurmaq riyakarlıqdır. Bu adamların yanğısı vətəndaşların ağrısı deyil, bunların yanğısı ayrı yanğıdır və bunu da cəmiyyət bilir. Gerçəkdən də onların durumu bundan ibarətdir və bütün Facebook məkanı, sosial media məkanı bu cür təhdidlərlə doludur. Siz indi də çıxmayacaqsınız, nə vaxt çıxacaqsınız aksiyalara. Mən o vaxt Cəmil Həsənlini bu debatda üzünə demişdim ki, siz nekroloq komitəsisiniz və faciələr üzərindən siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizənizi qurursunuz.
Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlar öz konstitusiyon haqlarından istifadə edib mitinq keçirir, çağırış eləyirlər.
Mitinq keçirtmək və adamları mitinqə dəvət eləmək konstitusiyon bir hüquqdur. Bundan kənar bir şey edilməyir. Onların dedikləri bütün tənqiddən aşağı səviyyəli məsələlərdir. Yanğın baş verir, bu Azərbaycan xalqının başına gələn böyük bir müsibətdir. Və əgər insan bugün də dinməyib, öz münasibətini bildirməyib, deməliyik ki, çox yaxşı hadisə baş verib, tərifləməliyik ki, bu elə belə də olmalıydı. Bunlar mənasız söhbətlərdir və o Milli Şura ilə bağlı, yaxud mənimlə bağlı bu deyilən fikirlərdə hamısı mənasız söhbətlərdir. Onu deyən adamlar da cəmiyyətdə heç bir ictimai yükü, heç bir ictimai nüfuzu olmayan adamlardır.
Mayın 19-da Bakıda 16 mərtəbəli bina fasadından alışaraq yanıb. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə yanğınla bağlı dövlət komissiyası yaradılıb. Həmin komissiyanın iclasında Baş Prokuror Zakir Qaralov bildirib ki, politrin materiallı üzlüklərin binalara od sala biləcəyi siqnalı onda 2012-ci ildən var. Həmin yanğından sonra Bakıda poliuretan materialla üzlənən binaların fasadlarının sökülməsinə başlanılıb.
Bu, Milli Məclisdə aparılan müzakirələr idi. Müxalifətin sabahki, mayın 30-dakı mitinginə deputatların münasibətləri idi. İndi isə görək, eyni məsələ barədə Qərb mediası nə yazır?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sitat, odlar ölkəsi kimi tanınır, ancaq mətbuat azadlığı uğrunda mübarizə aparan bir qurum ona repressiya ölkəsi ayamasını qoşub. ABŞ-ın CNN televiziyası Avropa oyunları Azərbaycanın idman hakimiyyəti hərisliyinə xidmət edir, başlıqlı bir yazı dərc eləyib. Müəlliflər Olli Williams, Amanda Davis yazırlar ki, ilk Avropa oyunlarında böyük Avropa ölkələrinin hamısı təmsil olunur. Düzdə heç də hamısı əsas atletlərlə təmsil olunmur, bəzi idman növləri Avropa oyunları əsasında gələn il olimpiya oyunlarına kimin gedəcəyini müəyyənləşdirəcək, bəziləri isə bu yarışa kiçik sınaq kimi baxır. Ancaq Azərbaycan üçün bu oyunlara ev sahibliyi eləmək, ölkənin qlobal səhnəyə yenidən təqdim olunması kimi böyük bir planın vacib bir hissəsidir. Yazda Avropa oyunlarına 10 milyard dollar vəsait xərcləndiyi bildirilir. Ancaq bununla bağlı qeyd eləyək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu yaxınlarda bu bir müsahibəsində bu oyunlara bir neçə 100 milyonun sərf olunduğunu, digər rəqəmlərin şişirdildiyini deyirdi. CNN-in yazısına qayıdaq. CNN gələn il Azərbaycanda Formula 1, 2017-ci ildə İslam Həmrəyliyi oyunlarının keçiriləcəyini, ölkənin İspaniyanın Atletico Madrid futbol komandasına sponsorluq elədiyini, həmin komanda üzvlərinin Land of Fire şüarı yazılmış köynəklər geyindiyini vurğulayır. Bütün bunların mərkəzində Əliyev dayanır, bunu CNN yazır. 2003-cü il prezidentliyə başlamazdan öncə o, Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbəri idi, hələ də bu vəzifədə qalır. Onun idmandan gəldiyi idmanı anladığını demək olar. Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsinin icraçı direktoru Simon Clegg belə deyir, o, siyasi məqsədləri çatdırmaq üçün idmandan necə istifadə etməyi bilir. Bu, siyasi məqsədlərin nədən ibarət olduğunu bilir. Ancaq Rusiya və Qətər kimi ölkələr idman vasitəsi ilə özlərini yenidən təqdim etməyə cəhd göstərirlər. Hər iki ölkə qlobal idman tədbirlərinin dolayı insan haqları pozuntuları və korrupsiya hallarını təsib edir. İnsan haqları müdafiəçiləri Azərbaycanda da vətəndaşların azadlıqlarının məhdudlaşdırıldığını bildirir. CNN belə yazır. Deyərdim ki, ötən il Azərbaycanda insan haqlarının durumu baxımından Sovetlər Birliyi dağılandan ən pis il olub. Bunu Human Rights Watch təşkilatının direktor müavini Rachel Denberg deyir. Düşünmürəm ki, ölkələrin bir gecənin içində bitkin keçid eləməsini gözləmək ədalətlidir. Ancaq məncə onların ciddi şəkildə geriləməsini gözləmək də ədalətli deyil. Bunu Denberg deyir. Denberg Azərbaycan hakimiyyətini onlarla siyasi, insan haqları fəalını qondarma ittihamlarla həbsdə saxlamaqda ittiham edir. Jurnalist Mehman Hüseynov hədəfə alınanlardan biri olduğunu söyləyir. O, CNN-də Bakıda aksiya zamanı saxlanmasından, ölkədən çıxışına qadağa qoyulmasından danışıb. Sanki boş bir cəmiyyətdə yaşayırıq, hamı qorxur. Müstəqil jurnalistlər qorxudulub. Heç beynəlxalq tədbirlərin də bizə köməyi dəyməz. Hüseynov CNN-ə deyib. Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov isə CNN-ə deyib ki, bizdə həbsxanada jurnalist yoxdur. Bizdə açıq müxalifət mətbuatı var. Xeyli sayda müxtəlif qəzet, jurnallarımız, müxalifət, açıq internetimiz var. Bəs jurnalistlər həbsdədirsə bu qədər qəzetlər hardandır? Bunu nazir deyir. Şəxsən mən insan haqları ilə Avropa oyunları arasında əlaqəni anlamıram. Mən bunu başa düşmürəm, çünki bu tamamilə fərqli məsələdir. CNN yazır ki, Azad Rəhimov Avropa oyunlarına ölkədəki müsbət dəyişiklik prizmasından baxmağa üstünlük verir. Misal kimi, o son 15 ildə tikilən onlarla Olimpiya idman kompleksini göstərir. Hökumət olaraq biz gəncləri cəlb eləyən idman qurğularına böyük diqqət ayırırıq. Biz gələcək nəslimizi sağlam görmək istəyirik. İdman bunu əldə etməyin ən yaxşı yoludur. Azərbaycanlı atletlər də xoşbəxtcəsinə bu fikirlərə dəstək bildirir. Şükür Allaha hər şeyimiz var, hökumətimiz bizə gərəkən hər şeyi verib. Güləşçi Rövşən Bayramov belə deyib. Denver Human Rights Watch isə israrla bildirir ki, Nazir Rəhimovun Azərbaycanın real motivləri heç də xalqla bağlı deyil. Məncə onlar ölkənin deyil, öz şəxsi nüfuzlarını dünyada və ölkədə yüksəltmək istəyirlər. Denver belə deyir. Ölkəni göstəriyə çıxaranda öz şəxsi nüfuzlarını, güclərini göstərmiş olurlar. Kleg isə bu fikirlərlə razılaşmır, ölkənin ambisiyalarının sağlam olduğunu düşünür. O, insan haqlarına dair suallardan yayınıb, bunu tədbir təşkilatçılarından deyil, siyasətçilərdən soruşmağı məsləhət görür.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qırılır. Bu mədəni canlı da üç qarına alacaq.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi söksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Eyni mövzuda yerli qəzetlərin yazdıqlarına keçirik. Yerli qəzetlər də elə qərb siyasətçilərindən statlar gətirirlər. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Fransanın Bakıdakı səfirliyində səfir Pascal Munier yerli jurnalistlərlə görüşündə qlobal iqlim dəyişikliyindən tutmuş bina fəsadlarına, azalın qiymətlərinə, siyasi məhbus məsələsinə qədər hər şeydən danışıb. Səfir deyib ki, Azərbaycandakı siyasi siyasi məhbus problemi ilə bağlı rəsmi Bakı onların dostcasına dediklərini də, digər təşkilatların aqressiv şəkildə olan qeydlərini də eşidir. Onun sözlərinə görə, ötən ilin mayında Leyla Yunus və Xəci İsmail səfirlikdə idilər və Prezident François Hollande'la görüş keçirdilər. Məlum həbslərdən sonra adlarını çəkdiklərimiz və digərləri barəsində olan müzakirələr hər siyasi kontakt zamanı gündəmə gəlib. Bunu açıq mətbuata yox, Azərbaycan hökuməti ilə birbaşa danışmışıq. Çünki bunun daha effektiv ola biləcəyini hesab etmişik. Səfir deyib ki, Azərbaycan bir çox iri miqyaslı tədbirlər həyata keçirir. Yəni, ölkə diqqəti özünə cəlb etmək niyyətindədir. Düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti imicini yaxşılaşdırmaq üçün belə tədbirlər keçirir. Son 10 ildə ölkəniz nələrə nail olduğunu göstərmək istəyir. İnanın ki, Bakıya hər gələn paytaxtınıza valih olur. Amma mən bilirsiniz, telekanalların birinə müsahibəmdə nə demişdim? Bildirmişdim ki, diqqəti özünə cəlb edən gərək mükəmməl olsun. Təsəvvür edin ki, mən qalstukum əyilmiş formada telekanala müsahibə verirəm. Hamı mənim qalstukuma baxacaq. Heç kəs demək istədiyim mesaja diqqət ayırmayacaq. Düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti bizim dostcasına dediklərimizi də digər təşkilatların aqressiv şəkildə olan qeydlərini də eşidir. Bugün də Prezident Əliyev diplomatik korpus qarşısında bildirmişdi ki, Azərbaycanın demokratiya sahəsində öhdəlikləri vardır və bunları yerinə yetirəcək. Səfir Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin ölkəsinə etiraz notasına da aydınlıq gətirərək deyib ki, Fransa Senatının Azərbaycanla dostluq qrupunun rəhbəri Nathalie Joulet Fransa hökumətinə Qarabağ separatçılarının lideri Bako Sakyanın bu yaxınlarda ölkəyə səfəri zamanı bir sıra Fransa şəhərlərinin merlərinin onunla imzaladığı sazişlərin qanuniliyini araşdırmaq çağırışı ilə müraciət edib. Mən Xarici İşlər Nazirliyinin notası barədə ölkəmi məlumatlandırmışam. Bilirsiniz, Fransa separatizmi təşviq etmir və Azərbaycanın narahatlığına anlayış göstərir. Eyni zamanda Fransa hökuməti ayrı-ayrı insanlar arasında əlaqələrin qarşısını ala bilməz. Bunu Fransanın Bakıdakı səfiri deyir və bu barədə yeni müsavat yazır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Verilişimizin sonunda yenidən Milli Məclisdəki müzakirələrə keçirik. Millət vəkili Zahid Oruca qulaq asaq.
Vəsaitlərin formalaşması 51% sən paketinə görə dövlətin üzərindədir. 8 milyard manatdan artıq vəsait bir resurs olaraq onların sərəncamındadır. İqtisadi İnkişaf Naziri cəmi 1 milyard manat çevrəsində cəmiyyətlə müvafiq sahibkarlar qurumlarla işləməkdədir. Görün, deməli, 8 dəfə ondan yuxarı vəsait Beynəlxalq Bankdadır. Heç bir yerdə hesabatı yoxdur. Gələcəkdə onun kim sədri olacaq, bu ayrı bir söhbətin mövzusudur. Bu, cənab prezidentin komitəsində olan məsələdir. Mən çox arzulayıram ki, Beynəlxalq Bankın da fəaliyyəti ilə bağlı məsələlər bizim hökumətin hesabatına daxil olunsun və yaxud da ki, onların da nümayəndələri bu tədbirlərdə iştirak eləsinlər. Növbəti qaldırmaq istədiyim məsələ Bayraq meydanından onun rəhbərliyinin çıxarılmasından sonra üzə çıxıbdır. Dünən də mediada növbəti 3 şəxsin həbsinlə bağlı yazdılar və bəlli oldu ki, bir sıra şəxslərin evlərindən, mülklərindən çıxarılması qanunsuz olaraq baş veribdir. Bu çox mühüm bir məsələdir. Mülkiyyət toxunulmazlığı iqtisadi sabitliyin əsasını, fundamentini təşkil edir və siyasi sabitliyin də əsasını təşkil edir. Ona görə də mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə 2005-ci ildə biz qanun qəbul eləmişik. Əgər kimsə vətəndaşdır, bu deyir ki, mənimki komadır. Bu komada mənim dədəm və yaxud da ki, valideynlərim bu evdən çıxıbdır. Yəni, o dünyaya gedibdir. Və mənim ruhumun mənim üçün önəmi var. Hansısa bazar qiymətindən də razılaşmır. Və bu sövdələşmə də alınmır. 2005-ci ildə qəbul etdiyimiz qanuna görə məhkəmə var. Məhkəmə qərarı bugün ortada olmuş olsaydı, daha hansısa beynəlxalq tədbirlərdə bizə sizdə bir neçə növ qaçqınlar var, həm də köçürülmədən yaranan qaçqınlar sözləri deyilməz. Halbuki bu köçürülmədən 95-97% insanlar udublar və biz bilirik ki, onlar hansı şəraitdə yaşayırdılar. İndi həmin vəsaitlər hesabına öz həyatlarını qurublar, amma bu 97% qıraqda qalıb, 3% narazı olan insanlar dövriyyədədir, tribunadadır, mediadadır və bu dövlətin gördüyü ən mühüm iş də buradan dediyimiz kimi zərbə alır.
Bunu Milli Məclisin bugünkü iclasında millət vəkili Zahid Oruç deyir. Bugün Milli Məclisdə demək olar ki, Azərbaycanda olan bütün aktual problemlərə toxundular. Milli Şuranın sabahki mitingindən tutmuş binanın yanmasındakı problemlərə, üzlüklər probleminə qədər, sökülən villalara qədər. Bununla da Azadlıq Live proqramının sonuna gəldik. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Düşürsen yadıma yavanda yağışla bağışla güzel ya bağışla bağışla Unut beni serler, gündüzler, unut beni. Uzun gecelerde, unut beni. Ebedi akşamlar ya da salma, hatırelere dalma, yakşı. Bağışla, bağışla. Unut beni Paris'ta. Uzak eyle derdi, demi, kederi. Geçen günlere anma, hatirelere dalma. Yakşı, yakşı, unuttum. Bağışla güzel ya, bağışla, bağışla. Bağışla güzel ya, bağışla, bağışla.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Yine qarnı qırılır. Bu mədəni canlı da düz qara qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyicək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamızın cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdə.